Homma. Oikein hyvää päivää kaikille. Todellakin minä olen Juha Kallan täältä Kopiostosta. On erittäin mukavaa, että mä saan olla pitämässä tämmöistä vähän tiivimpää tässä, tai vähän niin kuin tämmöistä laajempaa koulutusta teille opettajille tästä asioista, jotka liittyy niin kuin opettajaan siihen, miten opettaja kohtaa tekijän oikeuksia. Me ollaan laadittu Kopiostossa tämmöinen nyt tämä parin tunnin, kolmen tunnin pakka ja puolen tunnin paketti, minkä mä käyn tässä läpi teille. Mielellään minua saa keskeyttää, milloin haluaa. Kysykää heti, kun teillä on joku asia mielessä, että nyt mä haluaisin tästä kysyä. Ei kannata yrittää, että mä kysyn sitten, kun tulee tauko. Mä kysykää se sillä hetkellä, koska se on se silloin se tärkeä. Mä tulen käymään tässä aika tarkkaan näitä asioita, mutta nämä ajatus onkin, että mä toimitan teille varmaan ensi viikolla, jos mä saan teitä sähköpostiosoitteen, niin sitten sellaisen lyhyemmän diasarjan, mitä te voitte käyttää sitten omassa koulussa opettajille. Koska tässä tulee nyt sellaista tietoa, että jos te kerrotte sen aloittavalle verkko-opettajalle, niin hän sitten luovuttaa jo siinä vaiheessa, että mä en ikinä pysty tuohon asiaan. Eli tässä nyt tulee teille, jotka olette jo pidemmällä, jotka tiedätte ja osaatte kysyä asioita. Tämä on se ongelma, mikä on ollut monen kertaan, että on kerrottu meidänkin taholta liikaa aloittavalle opettajalle. Ja se on niin kuin sen, että tästä tulee hirveän vaikea tästä paketista. Ja todellakin tämä on sitten se juttu, että miksi tekijänoikeuksia, mikä on se juttu, mikä teille sen on aiheuttanut tämän asian, että tämä on tärkeää koulussa. Tähän on muutama syy. Tämä on tietysti tämä iso syy, mikä tämä on tuonut kaikille huulelle, on tämä digiloikka, tai millä nimellä sitä kutsutaankaan. Sillä, että halutaan panostaa siihen, että suomalainen opetus siirtyisi verkkoon, hyödynnettäisiin verkkoja ainakin mahdollisimman tehokkaasti. Ja hallituksella on toimenpide tätä varten. Kunnat panostaa erittäin paljon laitteita, materiaaleja, hankintoja. Mutta sitten tämä iso juttu on tietysti tämä opettajien koulutus ja opettajien neuvominen ja tukeminen. Ja se, te olette siinä kyllä avainasemassa tässä asiassa. Tämä on näkyvillä hyvin selvästi uusissa opetussuunnitelmissakin. Tämä tekijäoikeus on ensimmäistä kertaa sillä tavalla, että se on mainittu siellä. Sitä ei koskaan ennen mainittu uuden opetus, missään opetussuunnitelmassa. Ja nyt se lukee siellä mainintana sellaisessa kohdassa, että pitäisi opettaa sitä. Sen lisäksi sitä pitäisi opettaa oppilaita turvalliseen vastuulliseen verkon käyttöön, siihen liittyviin asioihin. Ja tämä on sellainen ihan uusi asia, joka on tullut tämän uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Ja sen takia tässä ollaan nyt tässä asiassa liikkeellä. No ihan lyhyesti mä sanon, ketä tällä taustalla pyörii. Tämä koko lainsäädäntö ja siitä tehtävät tulkinnat Suomessa meillä on opetus- ja kulttuuriministeriötä hallussa. Tämä ei kuulu siis oikeusministeriöön, tämä kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriöön. He tekevät meidän lainsäädännön ja siihen tapahtuvat muutokset ja tulkinnat. Meillä on varsin moderni tekijänoikeuslainsäädäntö, se on vuodelta 2006 uusittu viimeksi. Sen jälkeen joitakin pieniä muutoksia tehty, mutta iso muutos silloin. Ja silloin esimerkiksi eka kerta otettiin kantaa lainsäätäjän tasolta, että mitä tarkoittaa, jos materiaalia onkin digitaalisessa muodossa. Sitä ei kukaan vielä keksinyt tulee pohtia, että jos kuva onkin digikuva. Sitä ennen puhuttiin vain printeistä ja paperista ja tällaisista. Ja AV-puolella puhuttiin modernista VHS-tekniikasta, joka on juuri tulossa käyttöön edellisessä lainsäädäntöä pohdinnoissa. Eli tällä tavalla maailma on menee ohi jo ja sitten mietitään. No, todellakin meidän lainsäädäntö on nyt sitten samanlainen kuin EU:ssa kokonaan. Ja sillä tavalla meillä on hyvin yhtenevät säädökset ja säännöt täällä joka puolella. Joitakin tulkintaeroja meillä on riippuen sopimustekniikasta eri valtioissa. Muuten osataan lain kehikko on ihan samanlainen. Opetus- ja kulttuuriministeriön kotisivut on minedu.fi. Ne on erittäin hyvät kotisivut. Ja siellä on ihan yläreunassa semmoinen palkissa erikseen kohta kuin tekijänoikeus. Ja sitä kun klikkaa, sen jälkeen sieltä aukeaa niin kuin uudet kokonaiset sivustot, jotka liittyy sitten tähän alueeseen. Ja sieltä löytyy tähän tekijänoikeusasioihin liittyvät palkinnat. Ja siellä on yksi semmoinen minun mielestä hyvin mukava, merkittävä asia, mutta niin kuin tekijänoikeusneuvosto. Meillä Suomessa on nimittäin tämmöinen opetusministeriön avustava asiantuntija, eli se koostuu noin kymmenistä tämän alan huippuammattilaisista. Ja se antaa lausuntoja kysymyksiin. Ja kysymyksiä voi tehdä kuka tahansa meistä suomalaisista. Se on täysin veloitukseton se lausunto, mikä sieltä saadaan. Sieltä voi kysyä paria asiaa. Sieltä voi kysyä, että onko tekijänoikeus minun syntynyt, onko minun tekijänoikeutta loukattu, ja sitten, että mikä olisi tulkinta tällaiseen asiaan, kun näin käytetään materiaalia. Ja siellä on aika paljon esimerkiksi kouluun liittyviä kysymyksiä. Siellä on vaikkapa tällaisia kysymyksiä vuosien kuluessa käsitelty, että koulussa tehdään elokuva, kenelle kuuluu oikein, tekijänoikeus, kuuluuko se sille oppilasryhmälle, joka teki, olisiko sillä opettajalla, joka opasti ja ohjasi sitä toimintaa jotain tekemistä asian kanssa, vai sitten sillä koululla, joka antoi kaikki välineet ja laitteet. Entäs jos tähän liittyy vielä yritys, jonka kanssa tämä tehdään yhteistyössä? Ja nämä lausunnot löytyy kaikki täältä sivulta minelle.fi. Niitä on noin parikymmentä vuosittain. Ja ne on otsikkotasolla. Siellä lukee esimerkiksi, että tekijänoikeus elokuvassa. Sitä kun klikkaa, niin se aukeaa se lausunto. Sen voi lukea sieltä. Siellä on sitten paljon muutakin koulujen käsiteltävää vuosittain, esimerkiksi sellaisia kuin, että miten koulu voi käyttää oppilaiden töitä myynnissä tai esitteissä. Siis tämmöinen myynti voi olla esimerkiksi sellaista, että lukio tekee esitteen, että meillä on näin hyvä koulu, tulkaa meille opiskelemaan. Silloin niin tulee tietyt säännöt, enää jo opetusta kyse. Tällä tekijänoikeusneuvosto on pohtinut hyvin paljon näitä kysymyksiä. Sitten siellä on paljon hauskempiakin, kuten tällaiset, että saako pingolippu tekijänoikeuden suojaa ja saako lumiukko tekijänoikeuden suojaa. Ja sitten siellä on kysytty useita tällaisia naisten koruihin liittyviä kysymyksiä, koska ne muistuttaa hirveän paljon toisiaan. Ja siellä kysyy joku kultaseppä, että naapuri kultaseppä tekee tuossa kulman takana samanlaisia korvakoruja kuin minä, eli rikkoako se mun tekijänoikeuksia. Ja tämän tyyppisiä siellä on yllättävän paljon, mutta siellä on aika monta sitten opetukseen liittyvää myös. Ja nyt siellä on ihan tuore lausunto, joka liittyy siihen, että minkälaisia videoelokuvia voi käyttää opetuksessa. Lyhyesti voisin kuvata sitä, että se ei niin kuin täysin selvennä tilannetta, mutta se selventää osittain. Sillä on tällainen kysymys, että siinä on lähdetty aikoinaan niin kuin kolme erilaista videopätkää arvioitavaksi. Yksi on niin kuin tämmöinen Yleisradion animaatioelokuva. Yksi on sellainen tämmöinen, että niin kuin tämä nyt minut kuvataan tässä. Että siinä ei tapahdu mitään muuta kuin se yksi ihminen puhuu. Siinä ei muistaakseni näy edes tiloja. Se on vain niin tämmöinen puheentaltiointi, luentotaltiointi Suomessa. Ja kolmas on sitten, että opettaja esittelee sellaista projektityötä, mitä he on yhdessä tehneet. Ja siinä näkyy sitten se projektityö ja muut. Niin kaavamaisesti sanottuna se Yleisradion animaatio on tietysti elokuva. Sen tallentamisen käyttämistä tarvitaan lupa. Se, kun joku puhuu, siinä ei näy kuin se puhuva henkilö, niin se ei ole elokuva. Ja sitä, siihen ei tarvitse lupaa sen käyttämiseen. Kolmas, se missä se opettaja esittelee sitä muuta, siinä, sitä projektityötä ja juttuja, niin se olisi myös elokuvateos. Eli siinä on tällainen hyvin yksinkertainen, jos on yksinkertaista, niin hyvin yksinkertainen tämmöinen taltio, jostakin seisovasta henkilöstä, joka puhuu, niin se ei ole elokuvateos. Ja tuota sitten taas kun toiseen ääripäähän mennään, niin on se Yleisradion tekemä animaatio. On sitten siinä välissä näitä välimuotoja, mutta tämä tuli selventävä jollakin tavalla. Katsokaa se, sieltä löytyy tekijänoikeusneuvostosta. Se on muistaakseni ihan tämän vuoden ensimmäinen päätös.
Mä olen itse hyödyntänyt opiskelijoiden kanssa, kun yliopistolla on itse täällä opettamassa, niin opiskelijoiden kanssa hyödyntänyt noita lausuntoja tosi paljon sillä, että mietitään, että mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, niin tavallaan tietystä aihepiiristä.
Kyllä.
Ja sit hyvää keskustelua saa siitä, että no, et mitä näiden lausuntojen pohjalta voitaisiin ehkä todeta tietystä asioista.
Niin kun, tähänhän ei voi vedota, että se on varmasti näin, koska tämä ei ole oikeusistu, mutta mä antaa, niin kuin sä sanoit, sellaisia viitteitä. Ja sitten kun keskustelee jollakin ryhmällä, niin sitten pääsee sieltä näistä pääsääntöisesti ajatellaan. Tästä elokuvatulkinnasta, mikä se viimeksi oli siinä, niin siinä voisi ajatella, että sanotaanko semmoisen niin kuin tämmöisen puhumisen luentotaltioinnissakin, niin voi olla, että on olemassa, jotka on sitten elokuvia, eli siinä se esimerkiksi se esiintyjä esittää samanaikaisesti jotakin, tai hänellä on täällä hyvin monimutkaisia esimerkkejä, niin silloin se ei taas, se taas kuulukin elokuvan piiriin. Mutta siitä näkee tämmöisiä suuntaviittoja. Minusta tämä on hyvä pohja, mitä voi pohtia ja katsoa. Ja niin kuin sä sanoit, niin se toimii ainakin teille se jossakin pienissä ryhmissä, jos hyvänä sytykkeen, että miettikää, miten te voitte käyttää materiaaleja, tai miksi tuntuu siltä, että ei voi käyttää. Sitä voi niin kuin lähteä liikkeelle. No sitten tämä on tämä suuri kysymys, että mitä kuuluuko tämä jokaiselle opettajalle? Minä, olenko minä tässä asiassa nyt mukana? Mä käytän omaa vaimoani tässä esimerkkinä hänen luvallaan tässä esityksessä useampaan kertaan. Hän on toiminut 36 vuotta Kauniaisessa ala-asteen opettajana. Ja viime syksynä hän aloitti sellaisessa luokassa, missä ei ole yhtään oppikirjaa, ei yhtään pulpettia, vaan siellä on edelleen oppimistiloja, paikkoja, missä opiskelijat voivat tehdä. No lapset voivat tehdä töitä, tietotekniikkaa ja niin edelleen. Ja hän on valmistunut tästä talosta 37 vuotta sitten. Vaikka Jyväskylän yliopiston erinomainen opettajankoulutuslaitos, niin minä rohkenen sanoa, että se ei valmentanut millään tavalla häntä siihen elokuvien päivään. Paitsi, eihän hänen pedagogiikkaansa ole hirveästi muuttunut. Hänellä on tullut vain uudet laitteet ja välineet. Että oikeasti mitä mä sivusta seuraan, niin hänen edelleenkin oppilasryhmänsä työskentelee niin kuin ennenkin. Ne tekee ryhmätöitä, yhteistyötä, paritöitä, projektitöitä, sitten ne tekee yksinään töitä. Se saattaa olla, että käytetään vain tietotekniikkaa, mutta hän on hiljalleen hivuttautunut kohta tätä asiaa, jota viime syksynä suostui ottamaan tämmöisen pilotin vastaan, että hänen luokkansa rakennettiin ihan kokonaan uudestaan ja nyt se on juuri valmistunut. Vaikka hänellä ei monta vuotta ole jäljellä opettajana, vielä hän hyppäsi tällaiseenkin kaivoon. Tämä on minusta tosi hienoa. Mutta tällä tavalla tämä on tullut ihan jokaiselle opettajalle vastaan. Ja kun olen seurannut kotona tätä hänen asiaa, niin hän ei ole ollut mitenkään hirveän innostunut tästä asiasta. Mutta hän on väistämättä ajautunut tähän tilanteeseen, kun hän on oppinut kotona käyttämään koneita, laitteita, välineitä. Hän ei ole herännyt ajatus, että voisin tätä älykännykkää käyttää koulussa. Ja mä käytän kotona. Ja siinä on lyhyt matka siihen, että se lähtee oppilaiden kanssa tekemään jotain juttuja siellä tai jotain muuta. Näin hän on sitten vähitellen päässyt tähän mukaan tähän asiaan ja itse sitten ajautunut. Ja näin hän sitten aloitti viime syksynä, mikä oli loistava juttu. Tämä tosiaan on myös opettajalle, kun ajatellaan, niin tämä on osa sitä opetussuunnitelmaa. Se sisältyy niin kuin monilukutaitoon ja osa vastuullista viestintäkäyttöä. Ja sen takia tämä kuuluisi niin kuin kaikille opettajille. Ja tähän myös sitten ratkaistu tätä asiaa sillä tavalla, että mä tässä lopussa olen ajatellut, että mä tässä ensimmäisen aikana puhutaan tämmöistä tekijäoikeusperusteita, luparatkaisuja ja sitten pidetään tauko ja sen jälkeen me tiedetään, miten tätä asiaa voi opettaa, miten tämä voidaan käyttää. Copyrightilla materiaalin avulla kaikille. Tämä alue varmasti on osa tulevaisuuden ja tämä nykyisen kansalaisten taitoa. Se on ihan tämmöistä, ihan niin kuin ennen opeteltiin muita juttuja, niin nyt sääntöjä ja ohjeita, niin nyt opetellaan tietotekniikkaa käyttämistä ja yrittämistä. Tämä on sellainen asia, joka on normaalia elämää nykyiselle nuorelle, jopa meidänkin lapsille on normaalia elämää. Yliopisto-opinnossa menemässä kuitenkin, se on heille ihan normaalia. He ei enää lue käyttöohjeita, niin kuin minä luen. Harmittelen, kun tulee uusi kännykkäinen mukana, ei ole käyttöohjekirjaa. Ja sitten tämä nuoriso nauraa aina, että mihin sitä tarvitaan. Minä olen tämmöinen, joka lueskelee käyttöohjeita. Ja tosiaan tämä on tullut tähän opetukseen ja oppimiseen. Eli on erinäköisiä yhteisöllisiä oppimisen muotoja, projektioppimisen muotoja ja niin edelleen. Ja niissä kaikissa te törmäätte väistämättä tähän asiaan. Sen takia tämä on hiipinyt jokaiselle mukaan. Mä aloitin kopioissa tuossa 18-19 vuotta sitten. Silloin ei tekijänoikeuteen opettajat juurikaan törmää. Siellä oli semmoinen maailma, että tehtiin valokopiointikoneella valokopiointi. Ei se ollut sen, se oli monimutkaisin tekniikka, mitä oli maailmassa olemassa. Ja sitten vasta tuli digitekniikka noin 15 vuotta, 10-15 vuotta sitten eka kerran kouluihin. Ja silloin opettajat rupesivat törmäämään tähän. Te törmäätte tähän kolmessa teemassa, ja näitä mä käsittelen tänään. Ensinnäkin te törmäätte tekijänä. Minun veikkaukseni on, että tulette tekemään entistä enemmän materiaalia. Se on semmoinen asia, johon te perehdytte. Samaten teidän oppilaat tekee entistä aktiivisuuden materiaalia. Silloin on hyvä tietää muutamat perussäännöt, mitkä on tekijänoikeudesta. Minkälaiset asiat on tärkeitä opettajan tietää? Ei lähellekään kaikkia tekijänoikeusasioita, vaan siihen opetukseen liittyvät asiat. Tänään me käydään vähän enemmän tätä tekijänoikeuden perusteita kuin mitä mä tulen, on siinä diasarjassa, jonka mä lähetän teille, koska sitten siitä on, tässä tulee enemmän teille. No toinen on sitten tämä vielä kasvava alue, tämä käyttäjä. Te käytätte materiaalia, kaverin materiaalia, kollegan materiaalia, oppilaiden tekemää materiaalia. Sen lisäksi teillä on erilaisia lupia, jonka avulla te voitte käyttää materiaalia. Ja tämä lupatekniikka on kehittynyt viimeisen parin vuoden aikana huimasti. Jos teistä joku on kuullut minun pitävän käyttöluvista 3 vuotta sitten, niin silloin nyt voi unohtaa sen asian kokonaan, koska ne luvat on muuttunut erittäin monipuoliseksi käyttökelpoiseksi, että siellä voi tehdä yhteistyötä, vuokrata ja niin edelleen. Ne luvat on muuttunut erittäin nopeasti. Sitten on muutama seikka, te voi käyttää myös ilman lupaa. Käydään nekin läpi. Ja sitten tämä viimeinen palikka on tämä, että teitä odotetaan, että te opetatte tekijänoikeutta. Miten te ihmiset tätä voi opettaa? Miten tietää, minkä ikäisenä pitää vaatia, tai miten tietyn ikäisellä on tiettyjä asioita, mitä hänen pitäisi hallita. Ja nämä on tässä tehty 3 vuoden projektissa, tämmöistä copyright-projektissa, joka mä esittelen lopussa, joka on teidän käytössä.
Äskeiseen kun sanoit, että lähdemerkinnät ja muut, me vetotaan ikäkauden mukaisesti, mutta oli että ikäkauden mukaisiin tekijänoikeuksiin. Ensimmäisen vuotta oppilas näyttää tai niin tekijänoikeudet vaan.
Ei, sillä ei tekijänoikeuden kannalta ole mitään, mutta tässä on hyväksytty vähän sellainen asia, että opetussuunnitelmasta on tosiaan katsottu, että mitä niin kuin sen opetussuunnitelmassa sanotaan, että mitä 9-luokkalaiset pitäisi peruskoulun päästä sen osakkaan. Sitten on mietitty, että sitä asiaa ei voi 7-vuotiaalle kertoa, vaan että mitä siitä voitaisiin kertoa 7-vuotiaalle. Ja silloin me täytyy hyväksyä, että tälle ekaluokkalaisille kerrotaan muutama pikkuseikka. Sitten hän lähtee harjoittelemaan. 3-luokkalaisena hän tekee vähän enemmän asioita kuin 5-luokkalaisena. Ei ruveta ensimmäiseksi kertomaan, että kaikkien täysin luokkalaiset pitää tehdä. Eli että se on tällainen ajatus hyväksyttävä. Meillä copyright-tilan materiaalissa on tällainen mukana myös. Näytät kun kertoo, ole hyvä, ota siitä jokainen. Täällä on siinä on rakennettu myös oppilaalle materiaalia, siinä on rakennettu myös opettajalle materiaalia, opettajan koulutukseen materiaalia. Tässä projektissa on ollut mukana opetushallitus, OKM, OAJ ja Kopiosto. Ja täällä on siellä viimeisellä sivulla, niin kuin näette, siellä on tämmöinen kriteeristö tai arviointipohja, miten voisi arvioida omaa opetustaan. Voitaisiin käyttää semmoinen 1 minuutin verran, että tutustuu tähän arviointikriteeriin ja pohdin, miten itse merkitsisit näitä asioita tähän ensimmäiselle sivulle. Miten koet, oletko erinomainen, hyvä tai täydennettävä näiden tietojen kanssa osalta? Tämän pohjana, tämän kaavakkeen lyhyenä pohjana tosiaan voisi olla se, että jos te käytätte omassa opetuskoulussa ja kollegojen kanssa, niin te voisit jokainen pohtia etukäteen, millä tavalla hän itse kokee oman lähtötasonsa ja mitä hän toivoisi saada kehittyä tässä tällä alueella. Tässä on tämmöinen samanlainen kolmijakoinen rakenne. Tässä on tämä tiedonhankintataito ja kriittistä lukutaitoa ja sitten miten käytän materiaalia sitten. Tämä niin kuin pohja on taustalla siihen. Tämä materiaali tosiaan löytyy sähköisesti sieltä copyright-tilan opettajan koulutusosiosta. Ja nyt mennään eteenpäin. Mitä opettajan pitäisi tietää tekijänoikeudesta? Mitkä ne sellaiset asiat? Jos käydään tämä peruspaketti läpi tässä ensin. Tämä lähtee siitä ihan perusasiasta, mistä tekijänoikeudet alkaa. Eli sillä henkilöllä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, niin hänellä on oikeus tähän tekijänoikeus tähän teoksensa. Se määritellään yksinkertaisesti, että kyse on henkilöstä, joka luo kirjallisen taiteellisen teoksen. Sillä on oikeus. Hyvin yksinkertaisesti tyhjentävästi kerrottu tällä kohdalla asia. Tämä luova työ saa suojaa. Se on annettu oikeus sille, joka on tehnyt sen työn. Se tekijäoikeuslaki siis luo pelisäännöt, miten näitä tekijäoikeuksia voidaan hyödyntää. Hän kysyi, että mitä siis valokuva toisesta ihmisestä. Se syntyy valokuvaajalle myös, mutta tällä ihmisellä on muita oikeuksia, kuten henkilötiedon suojaa ja niin edelleen. Se tulee tällä vähän myöhemmin. Myös sanottuna valokuvassakin syntyy valokuvaajalle tekijänoikeus. Ja tämä tekijä niin kuin sen oikeuden perusteella saa päättää, miten hänen työtään käytetään, missä, millä tavalla sitä julkaistaan, kuka saa sitä käyttää. Hän voi tehdä päätöksen, että minun työtäni saa käyttää kuka tahansa. Esimerkiksi panee nettiin valokuvassa ja kertoo, että tätä saa käyttää miten haluaa, niin silloin sitä saa käyttää miten haluaa, ja se on ihan okei. On paljon valokuvaajia ja musiikin tekijöitä, jotka jakaa koko kaiken teoksensa meille muille. Mutta sitten joku toinen sitten laittaa, että kysy lupa minulta, kun käytät tätä työtä. Ja sekin on ihan okei. Joku haluaa pitää sen työnsä itsellään ja siitä päättämisen itsellään. Tämä mahdollistaa sen, että ja ne, jotka haluaa tästä niin kuin esimerkiksi ansiota, niin he voi määritellä sen, miten tämä ansio tulee. Ja aika monella meillä on sellainen merkittävä, että mä mielelläni annan esimerkiksi kollegojen käyttöön, mutta en ihan kaikkien muiden käyttöön sitä työtä. Haluan rajata tätä materiaalia, ja osaa käyttää vaikka opetuksessa tai vaikkapa meidän kaupungin opetuksessa tai meidän rinnakkaisluokkien opetuksessa. Sitä halutaan rajata näin, ja sekin on okei. Eli ihmisillä on erilaisia syitä, miten ne haluaa käyttää näitä materiaaleja ja antaa niitä käyttöoikeuksia. Mutta tämä sitten toiseen päähän mennessä mahdollistaa sen, että tosiaan kirjailijat, valokuvaajat, elokuvaajat ja niin edelleen, ne voi saada palkkaa sitä työstä. Se on heidän työtään, heidän ammattiaan. Tämä suoja syntyy sillä hetkellä, kun se työ tehdään. Se syntyy täysin silmänräpäyksessä. Syntyy sillä tavalla, että minä otan valokuvan, niin se on sillä hetkellä valokuvaajalla, eli minulla hallussa. Kun minä kirjoitan runon, on sillä hetkellä hallussa. Sitä ei tarvitse kenellekään niin kuin ilmoittaa, ei rekisteröidä millään tavalla. Se on täysin automaattinen. Näytimme sitä valokuvia kenellekään, että en minulla teki oikeastaan. Kaikki työt ei saa suojaa. Tämmöiset hyvin yksinkertaiset muistiinpanot, merkinnät, kaaviot, niin ne ei saa suojaa, koska työssä pitää olla luovuutta, omaperäisyyttä mukana, jotta se saisi suojaa. Puhutaan tämmöistä teoskynnyksistä, eli sanotaan, että työn pitää olla riittävän omaperäinen, jotta se ylittää teoskynnyksen. Minulla on hyvin useasti taskussani semmoinen ostoslista, missä lukee maitoa, perunoita, pehmäjauhoja, porkkanaa. Niin se ei ylitä teoskynnystä. Se ei ole taideteos. Se on ostoslista. Minun pitäisi kirjoittaa runoa. Marketissa käynti tai pakina perjantai-illan huumaa City Marketissa. Sellainen saisi suojaa. Siellä voisi olla sitten se ostoslista mukana. Samaten, että jos minä rupesin mittaamaan, miten vettä sataa tässä Agoran pihalla. Mä joka päivä kävisin katsoa vesimittarista, paljonko on vettä tullut. Ja sitten siitähän syntyy jonkinnäköinen tämmöinen käyrä, vuoden kuvaus. Niin tämä käyrä ei ole mitenkään tekijäoikeuden suojaava taideteos. Sehän on vain graafinen ilmaisu vesisateesta Agoran pihalla. Eli ei siinä ole mitään luovuutta. Se on vain satanut se vesissä. Mutta jos mä teen siitä gradun, niin tietysti se gradun osana se on suojattu se niin kuin se tuotta sen kaavakuva, mutta ei taaskaan se tieto. Sen kaikki voi sanoa, että jaa, helmikuun 28. päivä 107 miljoonaa. Ei se tieto ole se, että sinulla ei taaskaan siellä kadussa kaava. Eli tällä tavalla aika moni työ pitää olla, niin kuin siinä pitää olla tosiaan juuri luovuutta mukaan, että hyvin yksinkertaiset muistiinpanot, merkinnät, kirjoitukset, kaavakuvat, ne ei saa suojaa. Kuitenkaan ei voida sanoa, että automaattisesti kaikki viivapiirustukset ei ole tekijäoikeuden suojaamia, koska kyllähän taiteilijat pystyy hyvinkin hienoihin taideteoksiin muutamalla viivalla. Minä taas tuvertamalla en ikinä siihen todennäköisesti. Ja niin edelleen. Mutta nämä pääsääntö menee, että tällaiset esimerkit, muistiinpanot, merkinnät. Samaten kuin täällä on esimerkiksi meidän kopiosta tämmöinen esitetekijäoikeudesta, niin täällä on kaavakuva, mitä tekijäoikeus on. Ei tämä kaavakuva ole tekijänoikeuden suojaava taidekuvaus. Tässä on kerrottu vain, miten oikeudet syntyy kaavakuvamaisesti. Eli tällä tavalla lähellekään kaikki ei saa suojaa. No mutta, ne mitkä saa suojaa, niin niitä sitten pitää tekijäoikeuden suojaamia teoksia. Sitten tällainen copyright-merkki. Tämä on kansainvälinen symboli. Se ei liity tekijänoikeuden suojaan oikeasti millään tavalla. Se on vain tämmöinen merkki siitä, kuka omistaa sen tekijän oikeuden. Tän saa laittaa jokainen kaikkiin töihinsä mukaan, jos haluaa. Ja voi laittaa sen jokaisen valokuvan yhteyteen ja siihen tulisi C-kirjainen ympyrä, sitten Juha Kallanranta ja 2016 niihin valokuviin, jotka mä olen 2016 ottanut. Mitään muuta siihen ei tarvitse. Ja tämä on tämmöinen merkki, jonka kaikki ymmärtää ympäri maailman. Se ei luo suojaa. Esimerkiksi jos mä laittaisin sen siihen ostoslistaan, siitä ei tule taideteosta sitä huolella sen takia, että mä laitan sen merkin. Eikä valokuvasta sen puuttuminen taas muuta sitä ei-suojatuksi. Tämä on vain kansainvälinen symboli, mitä saa käyttää. Syntyy tästä tietokoneesta niin, että kirjoittaa sulku, C-kirjainen sulku. Se tekee copyright-merkin sinne kohdalle. Tämä on hyvä merkki. Se helpottaa yhteistyötä. Eli jos haluat, että sun töitäsi kysellään, että miten niitä saa käyttää, tai että sun nimesi näkyy joka työn yhteydessä, niin tämä helpottaa sitä asiaa. Kannattaa merkitä siihen työnseen. Tämä toimii hyvin tällaista kansainvälistä yhteistyötä. Tämä tekijäoikeus suojaa tällaista ilmaisemmuusmuotoa, mihin se työ on tehty. Eli esimerkiksi millä tavalla maalaus on maalattu, miten runo on kirjoitettu, onko se jännitystarina, onko se seikkailukertomus, onko elokuva, piirroselokuva, onko se elokuva, tavallinen elokuva ja niin edelleen, dokumentti ja niin edelleen. Tätä se tekijäoikeus suojaa. Mutta se ei suojaa sitä ideaa. Ei tietoa, eikä periaatteita. Tämä on niin kuin koulumaailmassa iso juttu, mun mielestä, että opettajat miettii monesti, että voinko minä käyttää, kun mä näin, kun kollega teki tällaisen hienon opetustuokion. Sitä ideaa voi käyttää ihan vapaasti. Koska sitä ideaa ei suojata millään tavalla. Minä voin käyttää sitä samaa ideaa, mitä kollegakin käyttää. Jos mä kirjasta löydän hirveän hyvän sanaristikon, miten opetellaan sanastoa, niin mä voin tehdä itse oman sanaston. Mä en tietenkään voi niin kuin vaatia, että sä luovutat ne kaikki sun tekemäsi materiaalit minulle, että mä saan käyttää, mutta mä saan käyttää niistä sun materiaalista sen idea. Ja tämähän antaa tosi paljon mahdollisuuksia opetukseen, kun näkee hyviä esityksiä ja jos näkee huonojakin esityksiä, niin jättää ne huonot käyttämättä, käyttää vaan ne hyvät ideat. Eli käyttää sitä, mitä näkee tapahtuvan. Ja ihan varmasti meillä on myös taiteen puolelta, toisenlaisen taiteen puolelta kokemuksia, että tulee joskus sellainen fiilis, että katsoo leffa, että mä olen nähnyt tämän kohtauksen ennen. Mutta se on varmaan toisessa elokuvassa on samalla tavalla rakennettu kohtaus. On esimerkiksi nuori pariskunta, joka istuu auringon noustessa ja possaa toisiaan rantakalliolla. Tai joku ratsastaa sankari aamunkoittoon ja niin edelleen. Näitä kohtauksia on luotu tosi paljon. Ja ihan varmasti leffan tekijät katsoo toista leffoja. Kirjailijat lukee toista kirjoja ja saa sieltä vaikutteita. Ja niin saa oppimateriaalin tekijät ja opettajatkin seurata toisten tunteja ja toisten materiaalia, ottaa sieltä sen idean ja käyttää sitä vapaasti. Sitä ei saa plagioida niin sitä toisen työtä yksi yhteen niin materiaalin suhteen, mutta sen idean. Tämä on niin iso juttu, mitä kannattaa hyödyntää. Ja rohkeasti käyttää, ei loukkaa toisen tekijän oikeutta millään tavalla. No, tällainen pääsääntö on tosiaan tässä tekijäoikeudessa, niin kuin mä olen sanonut, että se syntyy sille tekijälle. Syntyy ihmiselle, se ei synny koskaan niin kuin esimerkiksi yritykselle, koululle, yhteisölle tai jokin. Se syntyy aina ihmiselle, joka tekee sen työn. Ja siinä ei ole tekijäoikeudessa, ei ole vaatimuksena mitään muuta kuin, että se on ihminen. Siinä ei vaadita esimerkiksi, että valokuvaaja pitäisi aloittaa valokuvauskursseja tai maalari pitäisi käydä maalauskursseja. Eikä siellä ole myöskään, että siinä olisi joku ikäinen. Ihan samalla tavalla 8-vuotiaalle syntyy tekijäoikeus näihin valokuvissa kuin 28, 38, 108-vuotiaalle. Sillä ei ole mitään väliä, ei ylä- eikä alarajalla. Ja tämän takia mun vaimosti miettii niitä koulussa, että miten niitä 10-vuotiaiden töitä voi käyttää siellä koulun verkossa. Ne on ratkaistu niin kuin varmaan teilläkin huoltajien kanssa olevilla sopimuksilla, mitä saa käyttää siellä. Mutta todellakin niin kuin tekijänoikeudessa ei ole muuta vaatimusta kuin, että se on tekijä. Siinä on yksi poikkeus, ja se on siitä, että jos te teette töitä tietokoneohjelmia valmistavassa yrityksessä, siellä se siirtyy työsuhteen mukana automaattisesti. Teistä ei kukaan varmaan tehdä tietokoneohjelmia valmistavassa yrityksessä töissä. Okei, mutta tekijöitä voi olla useampia. Ja nämä on koulussa hirveän tyypillisiä teoksityyppejä mun mielestä. Eli voi olla tämmöisiä useita tekijöitä. Silloin puhutaan yhteisteoksesta. No sellainen työ, jossa on niin kuin jälkikäteen ei voida sanoa, että kuka teki minkä osan. Klassinen esimerkki on meidän lumineistus. Tuohon pihalle olisi nyt kaadettu hirveän kasaan lunta, jos olisi kunnolla pakkasta. Ja sitten nämä kolme henkilöä hyökkää siihen kimppuun. Ja kun mennään muut kahville, niin siellä seisoikin lumijoutsa. Se jälkikäteen mahdoton sanoa, että kuka teistä teki minkä osan siitä lumin joutsemista, niin silloin te kaikki kolme omistatte yhdessä sen oikeuden. Se on niin kuin yhteensä, yhdessä tehtyä. Ja jos mä haluaisin käyttää sitä lumin joutsemista valokuvia, jota on tehty niin tässä meidän esitteessä, niin pitäisi tehdä kaikilta kolmelta se lupa. Yksi sanoo ei, niin ne muut kyllä kohdataan. Ja tällaisia on käsitteellisesti esimerkiksi oppimateriaali. Tämä syntyy monesti niin opettajaryhmän projektityönä kestetään kuukausi, kaksi tai kolme vuotta, ja sitten tulee se materiaali. On se sitten kirjamuodossa tai verkkomuodossa tai missä tahansa, niin jälkikäteen on mahdoton sanoa, että minä tein tämän ja sinä teit ton kohdan. Niin silloin se on niin kuin yhdessä tehty. Ja sitten se koko työryhmä omistaa sen koko paketti sen oikeuden. Ja mitä kotiolossa on seurannut ihan lasten koulukäyntiä, niin mitä ylemmäksi mennään peruskoulussa, lukiossa, varsinkin lukien yläpuolisiin opintoihin, niin sitä enemmän he tuntuu tekevän tämmöisiä yhteisteoksia kollegojen kanssa. Tehdään projektitöitä, suunnitellaan ja tehdään, ja ei mistään kukaan tiedä, kuka teki minkä lauseen tästä projektitystä. Silloin ne on niin yhteisteoksia kaikki. Ja toinen koulumaailmassa syntyvä teos on tämmöinen yhteen liitetyteos. Se on taas semmoinen, jossa me voidaan erottaa jälkikäteen. Eli on vaikka kaksi tekijää, kumpikin tekee oman osuutensa. Esimerkiksi lasten kuvitettu kirja. Siinähän on helppo nähdä. Tässä on se tarina, minkä se kirjailija teki. Tässä on ne kuvat, mitkä kuvittaja kuvitti. Jälkikäteenkin tämä tarinan keksijä voi miettiä, että tulisikohan tästä elokuvaa tai näytelmää. Ja kuvittaja miettii, että tuleekohan näistä kuvista postikortteja, julisteita tai mainoksia. Meillä on yhteinen pinta tietysti, koska se kirja. Me voidaan ottaa niin kuin erilleen ne palkat. Ja monestihan tämmöisessä oppimateriaaliprojektissa tehdään myös sillä tavalla, että siihen otetaan yksi kirjoittaja ja yksi valokuvaaja. Siinähän on meidän yhteenliitetyteossa. Voit miettiä, että saisiko tämä sun oppimateriaalia käyttää vaikkapa Vaasassa. Hyvin se tekstiä, ja mä voin miettiä, että saisiko kuvia käyttää vaikka Joensuussa lehdissä. Niin voidaan jälkikäteen erota aina palkat toisista. Tämä on semmoinen kanssa, mikä koulussa mun mielestä syntyy useasti, että näitä kahta joutuu pohtimaan, jos esimerkiksi tekee sopimuksia, että miten niitä materiaaleja käytetään tai miten niitä saadaan levittää. Että pitääkö kysyä kaikilta lupaa vai riittääkö joltakin yhdeltä jäseneltä siihen osuuteen. No sitten olemassa tämmöinen kuin oikeudenhaltija. Tekijä voi siis luovuttaa osan oikeuksista. Ja tämä oikeudenhaltija voi olla sitten esimerkiksi Jyväskylän kaupunki. Se voi olla Kauniaisten kaupunki, Helsingin Sanomat, New York Times, Microsoft, Suomen valtio, joku Mäntymäen koulu, mikä tahansa. Niin se voi olla sitten yritys. Tämä ei ole enää tehty. Ja oikeudenhaltija voi listaa osan tai kaikki oikeudet. Ja nyt jos leikittäisiin sellaisella ajatuksella, että sen lisäksi, että mä olen kopioston työntekijä, niin mä olen myös sivutoiminen kirjailija. Ja mulla on tässä ihan uuden kirjan käsikirjoitus. Ja huomenna mä menen käväsemään vielä loppuillasta kustantajan luon Helsingissä. Ja se hävisi.
Mutta kun tietysti sadekäyrä tai joku natsokäyrä, niin on tehty jollakin sen, että se yritykseen tai jonkun sääyritykseen. Se on tietokoneen ohjelmille ja se on jotenkin omanlaissa liikenne. Saa se niin tavallaan. Niin.
No ne voi sitten tietysti, kun ne omistaa sen oikeuden siihen, niin ne voi sitten myydä sitä tekemänsä käyrää. Tekijänoikeussuojan suoja, mutta sitten sinne voi olla tämmöinen omistussuoja.
Vaan jos on vaikka joku niiden nettisivu, ja jos sieltä ottaa sen kuvaa ja että omalle kotisivuille. Ja...
Mutta...
Se on identtinen, niin ihan saman näköinen. Samat värit, sävit ja samat pintaat. Jos on joku, että
se voi se. Mutta periaatteessa on se, että se tekijäoikeus ei sitä käyrää suojaa, mutta tietysti joskus siihen on tehty. Yleensä niihin tehdään sitten jotakin sellaisia niin kuin lisäyksiä ja muutoksia tulkintoja, jotka sitten tekee siihen sen teoksen. Mutta se tehdään varsinainen käyrä siihen, ja niin kuin sanoit, jos sitä tehdään sitten se gradu, niin sitten se gradu on suojattu. Okei, mutta tämä tosiaan niin kuin ei arvioida aina takauskohtaisesti, miten tämä asia menee. Onko se kyse taideteoksesta vai tavallisesta valokuvasta. Tämä tekijä päättää tosiaan, miten hänen työtään käytetään, missä käytetään ja miten saa julkaista. Ja nämä oikeudet, mitä hän saa, niin on tällaiset, että saa päättää, miten kappaleita tehdään. Mä saan päättää, että tehdäänkö tästä mun kirjastani 10 000 kappaleen kopiot ja sitten tätä myydään Suomessa. Sitten saan päättää, miten niitä voidaan näyttää, eli saako tätä esittää. Saako tuota levittää, miten niitä myydään, ja kolmas, että miten niitä välitetään, eli verkon kautta. Ja näistä mä teen sitten sopimuksen. Mä sovin, että mun kirjoja tehdään 5000 kappaletta, niitä myydään suomalaisissa kaupoissa ja välitetään e-kirjana verkossa. Tai mun vaimolla on jo sopimus, että hänen oppilaiden töistä saa tehdä digitaalisia kopioita, ja niitä saa käyttää verkossa. Tästä on niin periaatteessa, että se huoltajien kanssa se. Siinä asiassa. Siinä on kaksi puolta tosiaan. Miten tehdään kappaleita ja miten niitä välitetään. Mutta sitten on sellaisia moraalisia oikeuksia ja näitä ei voi edes luovuttaa pois. Tämä mä voisin luovuttaa pois, eli silloin kun mä kysyn, että Ville, että palautatko mun oikeuteni, mä luovutan nämä oikeudet hänelle. Hän saa päättää, miten sitä työtä tehdään, tehdäänkö leffoja, miten myydään ja niin edelleen. Mutta nämä moraaliset oikeudet säilyy mulla aina. Ja se tarkoittaa sitä, että on tämmöinen isyysoikeus, eli se tekijän nimi pitää mainita. Esimerkiksi kun meillä on tässä valokuvia, niin täällä lukee, että valokuvaaja on Juho Heikkinen. Graafinen suunnittelu on Klaus A. Ja me kerrotaan ne tekijöiden nimet, ketkä on suunnitelmia esittää. Kouluthan täyttää tätä hirveän hyvin, jos katsoo koulujen jotakin vuosikertomuksia tai muita. Jos siellä on oppilaan työ, niin ihan varmasti siinä työn yhteydessä lukee oppilaan nimi. Eli sitä tarkoittaa Suomessa. Tämä on tämmöinen harvinainen oikeus, respektioikeus. Se tarkoittaa sitä, että toisen työtä ei saa julkaista sillä tavalla, että se loukkaa sitä tekijää. No, mä voisin keksiä ääriesimerkin, mutta tuossa on hengellinen sanotus, että joku haluaisi julkaista sen vaikka pornografisessa julkaisussa. Pitäisi vähän tietää, mitä näitä runoilija on tästä asiasta, ennen kuin julkaisee sen siellä. Et tällä tavalla ei toisten töitä saa rinnastaa. Et ihan miten tahansa ei voi rinnastaa teitä. Sillä tavalla pitää pohtia, missä aikoo käyttää toisen töitä, vaikka sitä muuten saisikin käyttää. No sitten näissä erilaisissa verkoissa, tämä digitaalisuus ja tekijänoikeussäännöt, niin nämä on näissä verkoissakin ihan samalla tavalla olemassa. Jos mä laitan materiaalin verkkoon, niin se ei tarkoita sitä automaattisesti, että sitä saisi jakaa eteenpäin. Eli kaikki saa kyllä katsella ja selata sitä. mutta sitten siihen muuhun käyttöön se tekijä saa antaa luvan. Tämä linkittämiseen, niin siihen ei tarvita erillistä lupaa. Mutta linkitän alkuperäiselle sivulle, toisen sivulle, niin se on ihan okei. Okay. Tähän ei ole olemassa mitään meillä erillistä lainsäädäntöä, eikä meillä ole oikein tämmöistä edes Eurooppa-tason tämmöisiä niin kuin oikeuden käytäntöjä tai muuta. Mutta että, jos tekee suoran linkin toisen kotisivulle ja niin, niin se on ihan okei. Okay. Eli silloin kun tehdään sellaisia linkkejä, jotka siirtää tai hakee materiaalin toisen sivulta osaksi minun materiaaliin, ne rupeaa olemaan sellaisia hankalia kysymyksiä. Et esimerkiksi jos hänellä olisi hienoja valokuvia ja mä päättäisin käyttää niitä omilla sivuillani ja ne hakeutuisi sitten mun tekstin yhteyteen ja ne kuvaisikin jotenkin vastoin sinun ajatusmaailmaasi. Mä edustaisin aivan vastakkaista näkökantaa johonkin luonnonsuojelukysymykseen vaikkapa. Niin silloin voisi olla kohteliasta ainakin kysyä, että saanko mä siirtää nämä osaksi mun artikkeliin. Mutta sitä, että mä tekisin sitä mun artikkelista linkin, että hän on ollut näiden valokuvien avulla eri mieltä tästä asiasta ja katsomassa, niin se on ihan okei. Okay. Eli silloin kaikki ymmärtää, että mä siirryn toisen sivuille, eikä niitä ei rinnastu niitä ne sun kuvat vastoin sun ajatusmaailmassa minun tekstiin. Tämä on niinku sellainen selkeä jako tässä linkittämisessä. Eli se tekijä voi päättää, missä ympäristössä se julkaisee. No sitten nämä erilaiset someverkot, nämä on tällaisia, missä on omat käyttöehdot. Ja nämä on sellaiset jutut, joissa sattuu aika paljon nuorisolle vahinkoja, mutta niille oikeasti ei sattu niinkään tästä tekijäoikeuden kannalta, vaan niille sattuu tämmöisen yksityisen suojan takia. Eli ne julkaisee kaverista valokuvia, ja sitten ne julkaisee vielä kaverista sellaisia valokuvia, joissa se kaveri on niin kuin huonossa asemassa. Eli ne käyttää sitä niin kuin loukkaavalla tavalla toista yhteyttä. Ja tämä on niin kuin se asia, mikä on nuorisolle varmaan hankalaa tässä näissä erilaisissa someverkoissa. Ei niinkään se ketjutus. Mutta jokainen, joka haluaa jakaa omia töitään verkossa, niin saa jakaa ihan miten haluaa tietysti. Ja näihin liittyy semmoinen jännä kaksinapaisuus. Minä olin kuullut, että Suomessa on olemassa tämmöisiäkin kuin muotiblokkareita, mutta en ole koskaan tiennyt, mitä ne tekee, kunnes koska tästä 1,5 vuotta oli Suomen Kuvalehdessä niin hieno artikkeli, jossa vuori 23-vuotias nainen kertoi, että hän on muotiblokkari, ja kuvattiin noin 10 sivun jutussa hänen työtään. Ja hän oli aloittanut sen 16-vuotiaana, ja silloin kun hän aloitti, niin hänellä oli 2 seuraajaa. Ne on varmaan ollut ihan kirjeitä, mitä hän kirjoitti hyville ystävillensä. Täällä on kivat farkut ja nätit kengät ja hienokosaa. Mutta tuona päivänä silloin hänellä oli 17 000 seuraajaa joka päivä. Hän blokkasi sitä muotia joka päivä. Hän oli itse miettinyt, että hänestä hän on oikeastaan tullut tämmöinen muotilehti. Ja niin se oikeasti varmaan onkin, kun Suomessa on paljon semmoisia lehtiä, joilla on vähemmän kuin 17 000 lukijaa päivittäin. Hän oli muuttanut sitä omaa työtään niin, että jos hän käytti jonkun toisen valokuvia, niin hän kysyi sitten sen luvan, että saako tämä olla sun valokuva tässä minun blogin näyttämässä. Eli oikeasti siinä oli käynyt niin, että niistä hänen kirjeestään ystäville oli tullut jossakin vaiheessa muotilehti. Mutta kukaan ei tiedä, missä välissä se on tapahtunut. Jossakin välissä siinä on käynyt se liike. Ja tätä me varmaan niin kuin itse kukin voi vähän miettiä, että miten minun omat blogit, miten mun omat sivut, onko ne yksityissivuja oikeasti. Miten niitä käytetään. Mun kollega tiivisti sitä niin kahteen, että jos tekee itse kaiken, niin saa julkaista miten haluaa. Jos sitten käyttää toisen työtä, niin mieti, että tarvitko mua. Ja mä voisin hyvin kuvitella, että esimerkiksi tänä iltapäivänä mä voisin pysähtyä tuohon auton eteen nyt ulkopuolelle ja kirjoittaa, että olipa hauska iltapäivä Agorassa Jyväskylässä. Ja tässä on vielä kuva keväisestä Jyväskylästä. Jos mä sen itse teen, niin mähän saan levittää missä haluaa. Jos mulla olisi kuullut Juhan reissu. Mutta jos mä käyttäisin jonkun toisen ottamaan valokuvaa, niin olisiko sille hyvä kysyä lupa, jos siellä onkin jo vaikka 100 lukijaa. Tai jos mä julkaisin vaikka kopioston kautta, niin onko se enää yksityinen blogi ikinä, jos se menee mun työnantajan kautta. Miten joku toinen haluaa olla kopioston valokuva, että pitäisikö se ehkä lupa, että saako julkaista sen kuvan. Et näitä joudutaan varmasti pohtimaan lähiaikoina ihan sitten opetuksessa, miten blogia ja muuta voi käyttää. Mutta meillä ei ole tähän erityistä säädäntöä eikä ohjeistusta. Tiedän, että opetus- ja kulttuuriministeriöltä on pyydetty tämmöistä pohdintaa tälle alueelle. Toivottavasti syntyy sitä.
Se jossain vaiheessa sitten se, että hyviä muisteja ja julkaisen.
Joo, tulee tässä kohta varmaan se, luulen. Näin. No joo, eli tässä tuleekin tämä, että kuvaamiseen liittyy muutama erikoisjuttu. No on pääsääntö on ensinnäkin tämä, että julkisella paikalla saa aina kuvata. Se on niin kuin meillä päin. Mutta paikan omistaja voi kuvata sen tilan paikassa kuvaamisen. Eli esimerkiksi julkisia paikkoja, kaikki torit, kauppakeskukset ja niin edelleen, kirjastot ja virastot. Mutta se paikan omistaja voi sanoa, että täällä ei saa kuvata. Ja monet kauppakeskukset perustelevat sitä sillä, että esimerkiksi, että jos videokuvaaja katsoo sitten kuvaa kerrallaista ja videota, niin voi paljastaa nämä turvajärjestelmät sitä kautta. Se varmaan pitääkin ihan paikkansa. Ja sitten vaikka mä saankin kuvata tuossa julkisesti kadulla, niin toinen asia on sitten, miten sitä kuvaa saa käyttää. Ja sitten tulee nämä yksityisten henkilöiden oikeudet siihen mukaan. Koska tietosuojavaltuutetulla on esimerkiksi päätös joidenkin vuosien takaa, jossa hän sanoi, että mikäli ihminen on kuvasta helposti tunnistettavissa, niin silloin se kuva saattaa olla henkilötieto. Sen toisen henkilötietojahan mä en saisi. Ja tämä varmasti on erityisesti niin kuin alaikäisten kannalta huomioitava asia, miten kuvia saa käyttää. Toinen juttu on sitten siitä, että se kuvan julkaiseminen ei saa luvan julkaista sen toisen ihmisen niin kuin kunniaa tai olemusta, että me vaalien aikana voisi tulla mieleen, että mä kuvaisin jonkun ihmisen ja laittaisin ihan päinvastaisen poliittiseen ääriin, että hänkin oli meidän teltalla. Niin, eli mä voisin niin kuin väärin tällä tavalla loukata ihmisiä. Ja tämä on niin sellainen asia, joka on kuvissa, kuvien käytössä hyvä huomioida, että mä saan kuvata missä vaan. Ja sitten se julkaiseminen on toinen puoli. Otan huomioon sen yksityisen suojan ja sitten, että mä en loukkaa ihmisiä, jotka on kuvassa. Ammattivalokuvaajat tekee näin, että sen yksityisen suojalla sillä tavalla, että jos ne kuvaisi tämmöistä kahvilaa, niin he menee sen kahvilaan ja sanotaan, että no nyt tuotavat kuvan tästä telttakahvilasta nämä pidemmätin päästä kuvia. Mutta jos ette halua olla siinä kuvissa, joita käytetään myöhemmin esimerkiksi mainoksessa, niin juokaapa kahvit ja syökää muunkin, niin pidemmätin päästä otetaan ne kuvat. Sieltä torilta, jotka kävelee ostoksilla, niiltä ihmisiltä ei kysy. Nämä on siellä, että niitä ei oikeasti tunnista, että se on sitä porukkaa vaan siellä lauantai-ostoksilla. Näin he kuvat tekevät sen näiltä lähimmiltä ihmisiltä, ei kysyvät sen luvan. Sitten taas medialla on eri oikeudet. Että jos ajatellaan lehtiä, TV:tä ja niin edelleen. Jos mä menen vaikka, milloinhan Jyppi pelaa, onko huomenna seuraava peli, niin jos mä menen katsomaan lätkämatsia, niin mä voin ihan hyvin olla urheiluruudussa tai keskisuomalaisessa seuraavana päivänä. Media saa käyttää yleiseltä paikalta otettuja kuvia, kun ne kertoo päivän tapahtumista. Sen takia tämmöinen medialla on eri oikeudet kuin muilla. Mutta tässä on niin kuin ne pääsäännöt. Ja erityisen alaikäisiltä kannattaa olla tarkkana. Jos siinä on alaikäisiä, niin siinä kannattaa hoitaa lupa. Saako niitä kuvien lähtöisiä käyttää?
Alaikäisten kuvaaminen myös media, eli media saa julkaista ihan keneen tahansa pikkulapsen kuvan tavalla ilman vanhempien lupa.
Periaatteessa joo, ei ne poista mun mielestäni sieltä torilta niitä alaikäisiä. Siinä he kyllä katsoo sitten, että se ei mitenkään loukkaa sitä nuorta henkilöä, että he käy paljon tarkemmin sen tavan läpi. Mut lätkä on.
Mä olin tilanteessa, jossa alaikäisellä oli kuvauskielto ja kerroin kuvaajalle ja kuvaaja sanoi, että kyllä hän saattaa.
Ei kyllä saa. Mä tiedän, joo, mun keskustelu joskus kuvaajien kanssa suhtautuu tähän näin. He eivät sitä välitä, että se kyllä niin mielessä. Olin ollut sellaisessa tilanteessa, missä taas kuvaaja oli hyvin ymmärtäväinen. Oli yksi koulu, jossa oltiin kirjailijan kanssa paikalla ja se opettaja sanoi, että nämä oppilaat ei saa näkyä lehtikuvissa ja valokuvaaja ymmärsi oikein. Hän kuvasi sitä toista reunaa sitä lapsiryhmästä. Se ei ollut sille valokuvaajalle mikään ongelma. Jotkut voi suhtautua, että minä hänen rupeaa kyselemään.
nämä kuvausluvat ole aina niin kertaluontoisia tuolla koulujen jossakin tietokyselyissä kysytään, että onko kuvauslupa, että se annettaisiin koko vuoden kaikki tapahtumat.
Osa kouluista pyytää nimenomaan koko
niin,
vuodeksi.
Joo, semmoinen oli aikaisemmin tuossa siinä tietojen keruun.
Henkilötietolomakkeissa on yleensä saako koulun tapahtumissa.
Tätä en ole kuullut, että sitä ei voisi käydä joka kerta erikseen. Mainoksiin täytyy ilman muuta kerta erikseen lupa. Esimerkiksi jos kopioston esittelyssä, niin siihen kysytään ihan erikseen.
Ja varmaan se, että jos ei ole koulun normaalia toimintaa, eli jos siellä on joku tapahtuma, niin kuin, mikä ei ole normaalia koulun toimintaa, niin. Ja sitten siellä on, niin siihen pitää varmaan.
Siihen voisi kysytä luvan erikseen. Joo, totta. Mutta tähän tämmöiseen, että normaali opetus. No todellakin. Tämä on se juttu, että valokuva syntyy valokuvaajalle, mutta sitten tämä henkilötieto on se henkilötieto, ja se täytyy ottaa huomioon, erityisesti alaikäisten kohdalla. Ja opettajan oma tekijäoikeus. Se opettaja syntyy opettajalle, ei oppilaitokselle, ellei sitä ole sovittu. Sitä on voitu sopia monella tavalla. Se on voitu sopimuksella, työsopimuksella, erillisellä sopimuksella, projektisopimuksella, millä vaan. Ja mutta mikäli sitä ei ole erikseen sovittu, niin pääsääntö edes näin. Tietysti syntyy yhteisteoksessa niille kaikille opettajaryhmän jäsenille, että jos on yhteen liitetty teos, sitten syntyy niille palikoiden takioiden tekijöille. Pääsääntö menee, että se oikeudet on opettajalla, mutta sitten tietysti työnantajalla on oikeuksia myös niihin tekemään työhön. Ja se on ihan normaali työntekovelvoitteen kautta. Miten mun työtehtävät on määritelty, millä tavalla mulla on määritelty tämä opetuksen suunnitteleminen ja siihen liittyvät työtehtävät. Ja työnantaja saa sitten siinä normaalissa työssään hyödyntää sitä työnantajan työntekijän tekemää työtä. Tästä eteenpäin oikeasti OAJ rupeaa ratkoa näitä asioita, tämän enempää en halua ottaa kantaa tähän opettajan tekijän oikeuteen. Mä tietysti kiinnostaa tämän johtoesitys, kun vaimo on tosiaan opettaja minkin suuresti, mutta sanotaan näin, että totta kai hänen täytyy tehdä itselleen ja oman opetuksensa riittävää materiaalia ja käyttää, mutta sitten, että tarvitseeko sitä tehdä kaikille espoolaisille muille opettajille, se on vähän eri asia erikseen.
Miten semmoinen, mistä nyt on, että on vaikka opettajan oppitunti, että näitä kuvataan se ja kurssi, ja sitten saattaa olla, että ulkomailla se lähetetään kurssi sinne, ja onko se sitten, opettaja lähtee sitä koulusta pois, niin on säilynyt se tekijänoikeus siihen tuntiin ja esitetty materiaali opettajalla vai sitä koululla voisi käyttää sitä opetusta.
Tämä on sellainen sopimustekinen juttu, jos on se pääsääntö menisi niin, että se pitäisi sopia siltä opettajalta sen käytöstä. Joka kerta myös se, että se, kun se kuvataan ja lähetetään sitten saman tien, että onko se tallenne niin kuin käytössä vuoden, kaksi vai maailman tappi, että mikä se on se takaraja siellä. Että siinä sopimuksessa pitäisi olla tämä takaraja määritelty.
Onko nämä sellaiset sopimukset, mitä jokainen opettaja pitää tehdä itse vai onko se kunnalla opetustoimella joku linja, että näin on?
Varmaan linja voi poiketa kunnasta riippuen, mutta OAJ on tietysti opettajien avustaja ja kuntaliitto avustaa kuntaa. Että se on niin kuin tätä kautta menee OAJissa. Sitten on varmaan Sanna Haanpää on siellä oleva tähän alueeseen erikoistunut lakimies. Joo, no tässä kopioston sopimuksessa on sovittu tälle, että näihin kuuluu tällainen etäopetusmahdollisuus, joka just auttaa se, että mä voisin tässä esimerkiksi, tämä voitaisiin lähettää vaikkapa Raumalle, ja tässä näkyisi nyt sitten oppimateriaaleja, niin opettaja näyttäisi tältä kamera sen avulla sitten käytäisiin läpi, niin se kuuluu siihen diiliin, että tällaisia materiaaleja saa käyttää verkon kautta, kun osa just tälle, että jotkut on urheiluretkellä siellä Italiassa tai joku on syöpysairas kotona. Ja ne voi jäädä siihen tallenteeseen myös, että se opiskelija avaa sitten sen läppärin sitten, kun jaksaa illalla kotona. Hän voi katsoa sen tallenteen.
Meillä puhuttiin puhutaan noissa yhteydessä väliaikaisesta tallentamisesta. Eli sitten kun opiskelija tai oppilas on sen nähnyt, niin sitten periaatteessa poistetaan.
Periaatteessa näin.
Sillä ei ole käyttölupaa muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on tehty. Eli sille kyseiselle opiskelijalle.
Joskin lukiessa sovittu siihen, että se on sitten, se saa käyttää sen siinä opiskelukurssin ajan, kun se kurssi kestää se 6 viikkoa. Ja sitten mahdollisesti, jos hän suorittaa ylioppilaskokeen siinä viimeisessä harjoitteluvaiheessa kertauskurssin yhteydessä. Mutta mä oon käyttänyt tässä myös sillä tavalla vaimoni esimerkkinä, että hän on tosiaan ollut esimerkiksi jo aika pitkään sitä mieltä, että luonnontietoa pitäisi opettaa ulkona, kun ne kasvit on siellä pihalla. Koulussa sisällä, niin hän sitten dokumentoi omaa opetustaan sillä tavalla, että hän valokuvasi sitä ihan niin kuin omaksi mielenkiinnoksi, onko tässä missään järkeä, että viedä opetus ulos, koska hän rupesi opettaa muutakin siellä kuin luonnontieteellisesti ulkona. Ja hän on ihan varmasti tehnyt sen työajalla ja jopa kauniista kaupungin laitteella. Niin siinä on, mun on vaikea nähdä, että ne valokuvien tekijäoikeus olisi jotenkin kaupungilla, koska niitä ei kukaan koskaan pyytänyt tekemään häntä niitä. Mutta jos se rehtori on sanonut, että otapa kuvia, että me muutkin voidaan opiskella sitä asiaa, niin siinähän rupeaa sopimus syntymään, että ota kuvia koulua varten. Eli nämä sopimukset voi syntyä hyvinkin helposti aikuisten kesken. Tietysti olisi hyvä, jos myös paperilla, mutta ne syntyy tällä tavalla. Mutta kun esimerkiksi häntä ei ole kukaan ohjeistanut, niin varmaan ne kuvat on hänen, ja hän saa päättänyt käytöstä. Jos niitä olisi rehtori lyönyt sen kameran käteen, että ota kuvia meille, niin siinähän on koulua varten kuvattavissa. Näin ne syntyy ne sopimukset, ja työnantajalla on sitten oikeus käyttää niitä eri tavalla. Sitten koko sopimus
päivänä. Yliopistolla on tuossa linjauksena yleisesti se, että sä voit oman opetuksen hoitamisessa tehdä sen parhaalla katsomallisella tavalla, tehdä materiaalia, tehdä muuta, mutta se, että sit jos joku muu haluaa sitä käyttää, sulla voi olla sitten sormi delete-napilla, että ups, ei mulla olekaan sitä tallennetta enää.
Niin.
Kukaan ei ole sua velvoittanut tekemään tallennetta, sä oot vaan sen tehnyt sen takia, kun hyvää hyvyyttäisi, kun sun osa opiskelijoista tekee etänä. Kyllä. Mutta se, että sitten ei sulla ole velvoitetta sitä antaa kellekään, jos ei siitä ole tehty erikseen sopimusta.
Joo, no sitten tämä oli se tekijäoikeuden perusteet teille nyt vähän laajemmin ja käytetään, erityisesti kun näette tämä kuvat ja kuva herättää hirveän paljon mielenkiintoa, koska kuva on varmasti entistä tärkeämpi tulevaisuudessa. Ja teillä on erittäin hyviä käyttölupia olemassa, miten te voitte käyttää. Tämä käyttöoikeus näihin kuviin voi, tai asioihin voi perustua parin asiaan. Te voi perustua lakiin. Se voi, eli on olemassa joku sitaattioikeus tai muu. Se voi perustua myös lupaan tekijältä tai oikeudenhaltijalta. Eli kun te ostatte digikirjan, niin siinähän määritellään, että kuinka monta kappaletta tämä kirjaa saa. Oppilasta saa käyttää tätä kirjaa. Se on silloin suoraan. Ja kolmas, että se voi tulla esimerkiksi joltakin tekijäoikeusjärjestöltä. Eli esimerkiksi kopiostolta tästä tulee jotakin muuta kautta, kuten Creative Commons-lisenssin kautta. Eli lupa voi tulla joku lupajärjestelmän kautta. Ja sitten vapaasti voi käyttää sellaisia materiaaleja, kun tekijäoikeus ei kynnys ylity, eli niitä kaavakuvia, ostoslistoja ja niin edelleen. Tai jos se on tekijä kuollut yli 70 vuotta sitten. Niitä töitä saa käyttää ihan tosiaan vapaasti. Ja kolmas on sitten tämä tärkeä, tämä idea, tieto ja periaate. Ne on kaikki käytössä aina. Jos ottaa sieltä vaan sen idean, muokkaa itselleen ja materiaalin, sitä saa käyttää. No sitten tällaisia laissa on tämmöinen poikkeus, kun teoskappaleen näyttäminen. Teoskappaleita voi näyttää opetustilanteen yhteydessä. Eli mä voin näyttää kaikkia taideteoksia, mä voin näyttää kirjeitä, mä voin näyttää lehtiä, niitä saa käyttää. Näitä saa käyttää opetuksessa ihan vapaasti. Niitä saa myös esittää, eli mä voin lukea kirjoja, mä voin kuunnella radiota ja äänikirjoja. Nämä kaikki on ihan käytössä opetuksen yhteydessä. Näissä ei ole myöskään niin kuin muuta rajoitusta. Paitsi sitten taas, kun mennään siihen, että näistä ei saa ruveta tekemään kappaleita. Vaikka mä saan näyttää kirjoja ja lukea kirjoja, niin mä en saa ruveta tekemään uusia kirjoja. Ja tähän tarvitaan lupa, ja nämä luvat on tehty sitä sen takia teille, että niitä saadaan tehdä niitä kopioita. Ja sitten samaten niin kuin kaikkea muuta saa näyttää ja esittää, paitsi ei sitten meitä elokuvia. Tässä on tämä lyhyt poikkeus, mitä tähän on tullut tähän näyttämiseen. Yleensä siihen tarvitaan lupa, mutta lupaa ei tarvita tiedon ideoiden käyttöön eikä sitten sitaattien käyttöön. Nämä sitaatit on erittäin hyvä toimintamuoto. Nämä toimii eskarista väitöskirjeen tai sama sääntö. Hyvän tavan mukaisesti ja niin tarpeen edellyttämässä laajuudessa kuin tarvitaan. Jos mä olisin jo koulussa ja opettaja sanoi, että tehdäänpä karhuprojekti, mä voin hakea mistä tahansa lähteistä siis maailmasta tietoa ja otan sieltä sen pätkän. Ja kerron vain, että mistä mä otin. Jos mä otin jostain kirjasta, niin laitan miltä sivulta, kenen tekemä, mikä kustantaja, niin käydään ne sitaattiviitteet läpi. Jos mä otan netistä, niin mä laitan, että tämä on sivulta ahtari.fi, jalostoon.com tai korkeasari.fi. Eli kerron, mistä mä otin. Tämä sitaattioikeus toimii todellakin ihan kaikilla ikäkausilla samalla tavalla. Sitten taas, jos tekijäoikeus on lakannut, aikaisemmin vielä kerran sanottuna suorat linkit, niin linkkien tekeminen ja okei. Tämä oikeudenhaltijan lupa tulee tosiaan sen kirjan tai teoksen yhteydessä. Ostetaan videokamera, kasetti tai DVD esineellä, että tätä saa opettaa kerralla korkeintaan 30 ihmiselle, niin siinä on se lisenssi. Tai ostetaan nyt e-kirja, siinä kerrotaan, mitä sitä saa käyttää. Lupa voi tulla kopiostolta, Grametsilta, Teustolta ja niin edelleen. Tai sitten se voi tulla tosiaan tämmöisen CC-lisenssin kautta, joka on ihan kätevä kansainvälinen lisenssimalli, mutta jossa ne symbolit määrää, miten sitä saa käyttää. Tämä toimii erittäin hyvin maailmalla. Ja tämä on teille, onko tämä teille tuttu tämä CC-lisenssijärjestelmä? No, tämähän muodostuu tämmöistä symboleista. Tässä on niin ne symbolit, mitkä on laitettu. Se tarkoittaa siis tämmöinen kuin CC BY. Se tarkoittaa suomeksi, että jakaa muunnella kaupallinen tai tekijänimien markkinoille. Täällä on aina suomennos ja täällä on se symboli, mikä on sen kuvan tai tekstin yhteydessä. Jos mä laittaisin yksi oman valokuvan, missä on meidän poika ja koira siinä valokuvassa, tällaisen symbolin, niin silloin kuka tahansa saisi jakaa sitä, miten haluaa. Sitä saisi muunnella. Esimerkiksi pojalle voisi panna tonttillakin päähän ja koiralle sitten punaisen rusetin. Ja sitten se saisi käyttää kaupallisesti. Se voisi olla vaikka Espoon kaupungin joukon. Mun nimi lukee se. Silloin se tarkoittaa sitä. Jos mä laittaisin vaikka tämän siihen saman kuvaan. Tämä saa edelleenkin jakaa. Tämä saa edelleenkin pojalle panna tonttulakia pojalle rusetin ja koiralle rusetin. Sitä ei saa käyttää kaupallisesti. Se ei voisi olla enää kaupungin joukko. Eli aina kun on tämä symboli, niin silloin me käytetään niin vähän, niin minun pitää aina lukea tämä suomea, jos mä en osaa ulkoa näitä. Ja heillä on erittäin hyvä kotisivittäminen, creative.com. Sieltä löytyy kaikkien näiden lisenssien ohjeistusselvettä käytetään. Ja siellä on, tässä on ne kuusi tyypillisintä. Näitähän on neljä erilaista symbolia ja jos on matemaatikko paikalla, niin voisi vastata, että montako erilaista vaihtoehtoja tästä syntyy. Tuota, vähän toista kymmentä. Nämä merkitsee sitten niitä tehtäjä. Jos siinä mun kuvan yhteydessä on nyt vaikka tämä neljäs symboli, tätä ei saa poistaa sen kuvan yhteydessä, sitä kuvaa käyttää. Eli se on liitettävä aina uudestaan siihen samaan kuvaan tai samaan tekstiin. Eli sitä ei saa poistaa. Mutta tämä on tämmöinen kansainvälinen järjestelmä, minkä avulla löytyy kuvia, tekstejä, elokuvia. Ja jos te haette näitä CC-lisenssejä ja Googlen kuvan haulla, sitten yläkerrasta, yläpalkista voi valita tämän käyttöoikeuksien kohdalla, minkälaisia symboleja sä haluat hakea. Sitten se hakee sitä kuvakannasta vain ne kuvat, mitä te haluatte. Sitten kun se aukeaa se Googlen kuvahaku, niin kannattaa klikata, tätä kuvaa mä haluan käyttää, jolloin se menee sinne alkuperäiselle sivulle ja sitten katsoa se tarkistaa, että se symboli on sieltä lähtöisin, sieltä liikkeelle, että se toimii myös. Se on myös sen alkuperäisen tekijän laittava sessi siihen kuvaan. Tähän voi joskus joku muu lisätä, että on parempi tarkastaa sieltä alkuperäisestä sivulta, että se kuva on varmasti oikein. No, teille tulee materiaalia myös muuta kautta. Teille tulee tämmöisen sopimuslisenssin kautta. Sopimuslisenssi on tällainen, joka on rakennettu niin kuin esimerkiksi kopioston luvat sopimuslisenssin kautta. Nyt mä menen tänne läppitaulun ja mä tätä sen tänne kuvaan. Tämä sopimus kyseessä on pohjoismainen idea. Tarkoittaa suomeksi tätä, että meillä kopiostolla on 50 000 valtakirjaa suomalaista tekijöitä. Meillä on kirjailijoita, säveltäjiltä, sanotteilta, puhustajilta, lavastajilta, valokuvaajilta. Ja me voidaan myöntää esimerkiksi valokuvaajien valokuvista sellaisia lupia, että niitä saa käyttää opetuksessa sekä kopioittuna, paperille että digitaalisesti. Se on ihan oikeasti. Meillä on sellainen valtakirja ja me myönnetään sellainen lupa. Mutta Suomen valtio on laajentanut tätä lupaa niin, että kerran saa ottaa suomalaisten valokuvia, niin saa käyttää myös ruotsalaisten, afganistalaisten, japanilaisten, australialaisten, amerikkalaisten, venäläisten, indialaisten, niin kaikkien valokuvia. Tällä tavalla laajennetaan opetuksen käyttöön ympäri maailmaa aivan maailmaa. Tämä suojaa käyttäjää sillä tavalla, että jos tässä olisi sellainen juttu, että Der Spiegel huomaa yhtäkkiä, että täällä Jyväskylässä on tämmöinen hervoton keskittymä, että ne täällä käytetään Der Spiegelin valokuvia ihan tolkuttoman määrä. Niin ei lähetä sitä korvausvaatimusta tänne Jyväskylän kaupungille, eikä sinne koululle, missä se opettaja on, vaan ne lähettää sen laskun kopiosta. Ja me maksetaan sen laskun. Tämä on niin kuin tämä meidän riski tässä pisteessä. Me tiedetään jo, että 60% yliopistojen korvauksista menee. 60% yliopiston materiaalista. Ja tätä on tehty 40 vuotta. Tällä tavalla on pystytty laajentamaan opetuksen käyttöön materiaalin ympäri maailmaa. Meidän luvalla on aina voinut valokopioida Hesaria, keskisuomalaista, Der Spiegelia, New York Timesia, Pravdaa. Samalla tavalla voi käyttää digitaalisesti Der Spiegelia, Indian Newsia, Australian Newsia, japanilaisia. Minä olen laajennettu teidän. Ja sitten me maksetaan se korvaus sinne ulkomaille, jos he tietää, että täällä käy olisi. Tämä lupa sisältää 3 lupaa, että saatte käyttää netistä materiaalia. Saatte digitoida kirjoja ja lehtiä, mikä on maailman erikoisuus. Ja sitten tietysti tämä etäkäyttölupa, että se opiskelija voi olla vaikka hotellissa tai sairaana kotona. Hän vaan kirjautuu sitten verkkoon. Hän saa käyttää sitä kaikkia materiaaleja tietysti, mitä verkossa on. Mitä sinne opettaja on laittanut sen opetuksen yhteyteen. Tähän on olemassa yksi ohje, mikä pitää tietää verkko-digikäytöstä, nettikäytöstä ja yksi ohje skannauksesta. Ja jos te otette nettikäytössä ensiksi, mä avaan tästä selaimen. Minun täytyy katsoa, että eihän tämä sivu ole maksullinen, tai vaadi erillistä rekisteröitymistä. Se on se ehto. Suomeksi sanottuna, jos mä avaan Louvren kotisivun, mä saan käyttää niitä ilmaisia sivuja, mutta en niitä, kun siellä on se klikkaa tästä ja kirjaudu Louvren ystäväksi. Ne ehdot sitoo niitä. Samaten Savonlinnan oopperajuhlilla on hirveä määrä kuvia, tekstejä, mutta sitten siellä on se Opera Club-sivut, mihin pitää kirjautua omilla tunnuksilla. Ne ehdot sivut ei toimi. Samaten ilmainen keskisuomalainen, ei maksullinen nettilehti, ilmainen Hesari, ei maksullinen lehti, ilmainen New York Times, ei maksullinen New York Times. Eli kaikki, mitkä on vapaasti ilman rekisteröitymistä käytettävissä, niin niiltä saa ottaa kuvia, tekstejä. Saa ottaa ikään kuin sä tulostaisit sieltä 20 A4-sivua. Kukaan ei ole ikinä tulostanut meidän tutkimusta. Tämä määrä piti joku keksiä siihen. Yksi yhdeltä nettisivuilta. Ja sitten saa käyttää omassa opetuksessa. Opiskelijalla on tämä sama lupa. He voi hakea samalla tavalla mistä tahansa sivuilta, jotka ei ole maksullisia tai rekisteröitymistä materiaaleja. Sitten niitä voi käyttää opetuksessa. Mä voisin jakaa tästä verkon kautta teille sitä matskua. Ja niitä saa kääntää, jos ne on ulkomaisia sivuja. Niitä saa muokata, niihin saa tehdä merkintöjä. Niitä kuvia saa rajata. Ja jos me sun kanssa pidettäisiin yhteistä tuntia tai meillä olisi yhteinen projektityö oppilaiden kanssa, niin totta kai meillä on yhteinen materiaali, eikä erillisiä materiaaleja. Sä oot yliopistolla, niin yliopistolla on ihan vastaava lupa olemassa kanssa. Tällä hetkellä yliopistot on hankkeessa. Tällä tavalla tämä oli se ehto vaan tässä nettikäytössä. Ei maksullinen tai rekisteröitymistä. No sitten jos mä haluan skannata jostakin syystä kirjoja, lehtiä ja julkaisuja, ja silloin pitää katsoa, että eihän tämä kirja nyt ole työkirja tai näytelmä. jos tämä ei ole kumpikaan niistä, niin mä saan käyttää. Ja jos mä digitoin, mä saan digitoida 5 sivua peruskoulussa lukukaudessa, lukiossa ammatillisessa oppilaitoksessa 15 sivua lukukaudessa ja yliopistossa 20. Ja se on aina per julkaisu. Eli tämän päivän keskisuomalaista 5 sivua, huomisesta 5 sivua, ylihuomisesta 5 sivua. Perjantain opettajalehdestä saa joka viikko digitoida oppilaille 5 sivua, jos siellä on niin mukavaa materiaalia. Eli kunhan työkirja on tätä. Ja sama juttu. Taas saa käyttää opetuksessa, povereissa, jakaa oppilaille, antaa niille käyttöön, että oppilaat voi itse digitoida omiin projektitöihinsä materiaaleja. Niitä saa kääntää, niitä saa taas muokata, niitä saa rajata, niin saa tehdä merkintöjä. Ja sitten taas jos se yhteinen projekti taas voidaan käyttää samaa matskua, niin tämä on laajempi. Voitko
nyt sinut ottaa 20 kokoa?
Voi. Niin monta kuin on oppilaita. Et siinä, tämä on rajoitettu niin kuin tämä kirjaa se, mutta niin monta kopiota kuin tarvitaan siihen opetuksen suorittamiseen.
Tässä meni, kun nykyään usein tarve tehdä niin kuin tehtäviä niihin oppimisympäristöihin sähköisiin. Eli jos ottaa nyt vaikka artikkeleita jostain luonnon katastrofeista, maantiedon analyysitehtäviin ja sitten oppilaat tekisivät niitä kotona, niin onko se niin, että pitää olla suljettu ympäristö, mihin me laitettiin?
Joo. Eli tässä just tuli puhetta yhden, Turussa oli lauantaina vesopäiviä pidettiin. Siellä oli yksi historian lehtori, joka näytti, että hänellä on tämmöinen digitaalinen oppimateriaalikirja. Ja hän voi tämän luvan avulla siirtää sinne oman luokkansa, koska on siinä tietyllä ryhmällä käytössä se kirja. Sen kirjan osaksi niitä kuvia ja tekstejä tällä tavalla skannata siirtää netistä vaikka. Hän näytti, että voisiko hän ottaa tänne Mao Tse-tungin juttujen. Voi.
Eli se on meillä on käytössä täällä vaikka Pedanetti, jossa on semmoinen, siinä on oman luokan oppilaat, vaan pääsee johonkin sivulle ja sinne voi laittaa lähdettä.
Ja se on se, ala-asteella hyvä on se, se on se tietysti se oma luokka. Sitten taas jos aineopettajassa kyseessä, niin se on sitten se, jos mä opetan ranskaa, niin se on se oppilasryhmä, mikä opiskelee ranskaa. Että se heillä on niin päässyt siihen materiaaliin käsiksi, että se ei ole niin kaikilla muilla oppilailla, mutta ranskan ryhmällä tai ranskan opiskelijoilla. Se on sillä tavalla rajattu. Mutta tässä ei enää tarvitse olla mitenkään, että se olisi niin kuin kunnan omistama, että se voi olla missä tahansa pilvessä tai muualla se. Siinä oli aikoinaan se oli se, että se piti olla kunnan omistama serveri, niin ei tässä ole mitään tämmöisiä vaatimuksia aina. Se on vain jollakin tavalla rajattu serveriksi. Mä oon keksinyt muutaman esimerkin. Jos mä olisin englannin opettaja, niin mä voisin sanoa tosiaan nyt, että nyt tehdäänpä seuraavan 2 viikon aikana New Yorkin musikaaleista projektityötä, että valitse mikä musikaali haluat ja tee se, palautat 2 viikon päästä sen mun postilaatikkoon. Niin palautetaankaan. Niin opiskelijoilla olisi käytössään siis New Yorkissa ilmestyneet lehdet, New Yorkin musikaalien kotisivut, siellä olevat kuvat, tekstit, videon pätkät. Ja joka päivä tulee uusi digilehti, missä esimerkiksi on arvostelua niistä musikaaleista. He voivat käyttää niitä yritykseen. Tämä Anna-Leena Härkönen on sellainen, että joku esimerkiksi digitoisi vaikka 5 sivua yhdestä kirjasta, minkä Anna-Leena on kirjoittanut, ja sitten kun sitä kirjasta on tehty se elokuva Ei kiitos, niin sitten hän käyttäisi niin netin kautta niitä Ei kiitokset olevia valokuvia ja telefa-arvostelia ja juttuja, että hän yhdistäisi tällä tavalla netistä ja digitoita. Tämä Suomen kaupungit on mun oma lemppari, koska tämä menee historiaan mun perheeseen. Eli silloin kun minun poikani oli asteen 4.3. muistaakseni, ja hänen opettajansa antoi tehtäväksi, että nyt valikoit yhden kaupungin ja teet sitä sellaisen projektityön. Ja meidän poika valitsi Porvoon, kun oltiin oltu kesällä Porvoossa käymässä. Ja sitten se keräsi niitä valokuvia sitä Porvoon kaupungin sivuilta, niitä hienoja valokuvia Porvoon kaupungilta ja tallensi kansioon. Ja se jäi siitä syystä mieleen tämä työ, että koska se piti jostakin syystä printata. Niin sitten mun tehtävä oli printata töissä, kun meillä töissä oli väriprintteri. Ja sitten mä printtasin sen työn ja sanoin, että onpas jännää juttu, että Porvoon kaupungin sivuilta on kuvia. Mä laitoin sille Porvoon kaupungille sähköpostin ja kysyin, että kun mä kierrän paljon opettajia kouluttamassa, niin saako teidän sivuilta ottaa opetuskäyttöön kuvia tällä tavalla? Eli tosi pitkään ihan hiljasta ja sitten varmaan kuukauden päästä tuli viesti, että heidän sivuiltaan ei saa ottaa opetuskäyttöön kuvia. Sehän on ihan tyypillistä, että kaupungit ostaa, niin kuin yhteisöt, kuten Kopiostakin, niin me saadaan käyttää niitä kuvia, mutta me ei saada myöntää käyttölupia eteenpäin. Mutta nyt tällä Kopioston tällä luvalla, niin tuskin Jyväskylän kaupungin, jonka kotisivut ovat maksullisia, niitä saa käyttää. Porvoon kaupungin kotisivuja saa käyttää, Kopioston sivuja saa käyttää, kaikkien eläinpuistojen sivuja saa käyttää, kaikkia tällaiset. Tämä niin kuin avaa sillä tavalla maksuttomat sivut tekevät käyttöön, että ei tarvitse pohtia, onko niillä lupia vai ei. Tämä olisi ollut ihan laillista sitten, kun poika oli jo yliopisto-opinnoissa, niin kun tämä tuli mahdolliseksi, mutta näin sitten kävi. No teillä on tämmöinen valokopiointilupakin olemassa, jos vielä jossakin valokopioidaan. Eli samalla tavalla 20 sivua voi kopioida julkaisusta, kirjoista, lehdistä, musiikista 10 ja taas se sama työ- ja harjoituskirjat 0. Te voitte tallentaa televisiosta muutamaa kanavaa, 1, 2, 3 teemaa ja FST:tä, ja sitten käyttää myös Yle Areenaa ja Elävää arkistoa. Tämä on sovittu niin kuin käyttöön opetuksessa. Eli Yle sitten poistaa Areenasta ja Elävästä arkistosta ne vanhentuneet tiedot, tai vanhentuneet ohjelmat, sanotaan näin. Mut kun ne on siellä, niin niitä saa käyttää. Musiikkia saa käyttää vapaasti opetuksessa. Tähän on laissa poikkeus. Ja sitten kunnilla on erillinen kuntasopimus musiikin kanssa. Ja esimerkiksi kuntasopimus kattaa sitten tämmöiset kuin vanhempainillat ja tämmöiset tapahtumat, mitkä pidetään koulun taholta koulussa. Et sillä ei tarvitse koulussa mitään erillisiä lisenssejä musiikin käyttämiseen. Siellä saa esittää ja soittaa ihan miten tahansa. Mutta se lupa ei yllä sitten sinne, että jos mä vuokraisin vaikka jotakin koulun tai jumppasalin ja järjestäisin sinne orkesterin soittamaan, niin sitten se ei ole enää koulun tapahtuma, vaan mun pitää sitten sopia erikseen sen sinne.
Kysymys vielä tuosta oppikirjan ja tehtäväkirjan kopioinnista. Jos oppilaalle jää kirjaan täytettävä matematiikan kirja kotiin, niin saako siitä tunti aukeamasta ottaa kopion?
Kyllä. Kyllä. Erittäin. Joo. Ei kukaan ole kiinnostunut siitä, että jos oppilas ottaa oman työkirjansa kotiin tai... Tai jos teille tulee oppilaita lisää yhtäkkiä kesken vuoden, niin kun niille keretään hommata välineet, niin täytyyhän ne työllistää siksi ajaksi ne oppilaita. Et meillä ainakin oli sellainen, kun poika unohti työkirjan kotiin, niin äiti pani tekevillä kotona uudestaan ne samat tehtävät työkirjaa. Että ihan hyvä opetus joutuu tekemään 2 kertaa asiat, että toivottavasti näin. Et kyllä saa. No elokuvien esittämiseen tosiaan tarvitaan lupa erikseen. Löytyy Tuotos ry:ltä suomalainen elokuvien lupa ja viihdepalvelulta elokuvalisenssista löytyy ulkomaista elokuvien lupa. Että tällainen lupa. Tästä puhuttiinkin, eli se videoiden käyttölupa juttu löytyy hyvin sieltä tekijänoikeusneuvoston päätöksestä. Sitten tosiaan, jos siellä on merkitty sinne videoyhteyteen, vaikka Creative Commonsissa tätä saa käyttää, niin sitten sitä saa käyttää. Jos sille ei lue mitään, niin sitä pitäisi päätellä. Se voi lukea sen lupaan myös ihan suomen kielellä. Mun kollegani Arttu on tehnyt sinne semmoisia paloturvallisuusvideoita. Siinä lukee ihan suomen kielellä, että näitä saa käyttää muuten kuin kaupallisesti. Eli hän on kirjoittanut sinne videoiden yhteydessä, niin sitä se tarkoittaa sen. Periaatteessa muuntelemiseen tarvitaan lupa.
Anteeksi, minä vielä palataan siihen. Minä olin tarvittanut sen webinaarissa. Viime keväänä ja puhuttiin YouTube-videoiden käytöstä. Ja sitten se, hänen kantansa oli silloin, että hän sanoi, että se on mutta ei.
Joo, tämä oli Jan Tarmon kysymys tätä tekijänoikeusneuvostolta. Hän on sillä omalla opettajan tekijänoikeussivulla nyt analysoinut sitä just pari päivää sitten. Siinä mainitsee sen samaa, se jyrkkä ehkä siitä. Ja todellakin, niin kuin, että jos siellä sitten on tämä, että sitä saa, jos siellä on joku merkintä, totta kai mun merkintä sitä saa sitä. Mutta sitten se ehkä, opettajalla on tämä valitettavasti se tilanne, että hän pitäisi päätellä, että voiko tätä käyttää vai ei voi. Sitten
hänelle puhuttiin myös siitä, että onko luokkahuoneessa vai ei. Siinä webinaarissa oli puhe sinne, että suljettu luokkahuone, peruskoulun luokkahuone, voidaan katsoa, että se on yksi luennolle voi. Nämä on näitä tulkintoja.
Periaatteessahan perusopetus on julkista.
Näin se, Suomessa. Näin se lähtee, se ensimmäinen lauseen opetus on Suomessa julkista.
Joo, niin, opetus on Suomessa julkista, mutta ei ole tilattu. Eli sinne yleensähän niin on, että peruskoulun luokkaan ei noin vaan saapastellakaan ihan niin vaan kysymättä lupaa.
Lupa ei voi tulla, mutta siinä pitää olla sitten joku syy, millä sen kielletään se tuleminen. Ja tätähän kysyttiin silloin kansalaisaloitteessa 3 vuotta sitten. Silloin Suomen eduskunta päätti, että opetus on julkista. Ja mun mielestä siihen pitäisi nojata, jos eduskunta on päättänyt vajaa 3 vuotta sitten.
Mutta mitenkin sitä nyt, kun teillä on niin monta eri kantaa teillä tekijänoikeuksia?
Sanotaanko näitä, että Tarmolla on vähän erilainen ideologia. Hän ajaa semmoista omaa tietynlaista ideologiaa, joka... Mä sanoisin näin, että me halutaan nojautua tähän, mitä Suomen eduskunta ja laki on päättänyt. Jos meillä laki muutetaan, että opetus on yksityistä, silloin me puhutaan siitä. Me niin kuin voi ruveta puhumaan toiveen mukaan, että toivoisin opetuksen olevan yksityistä. Kyllä meidän täytyy lähteä siitä, mitä nyt... Se eduskunta päätti.
Tämä itse olen sitä miettinyt, että edelleen sitä yksityistä tilaisuutta, Niin. Mä esitän teille toivon. Voisitteko kirjoittaa tästä asiasta tuonne nettisivuille, koska tätä asiaa on tosi usein. Joo. Ja mä toivon, että se on teidän yhteinen kanssa, eikä niin, että
olen toivonut Tarmolta monta kertaa, että hän tulisi meidän linjoille, mutta hän ei halua tätä asiaa. Mä voin Tarmolle puhua ITK-messun, mä tavataan varmaan siellä. Mutta koska se, että jos vaikka sitä ei tulkitakaan yksityiseksi, niin jos tekijä merkitsee sen, että sitä saa käyttää, se antaa paljon mahdollisuuksia käyttää. Ja jos sitten siellä on sellainen, että varmasti opettajat voi päätellä, että niitä videoita on haluttu antaa opetuksen käyttöön, niin totta kai voi käyttää. Kyllä.
Eli siis, mitä minä olen katsonut, ei siellä mitään.
Sitä voi hakea sillä CC-lisenssin kautta niitä videoita, niitä jonkun verran löytyy sieltä. Mutta en mä rohkenisi tehdä tulkintaa, että Suomessa opetus on yksityistä. Eikä esimerkiksi opetustilannekaan. Se on silloin, että eduskunta päätti näin 2 vuotta sitten. Me täytyy varmaan siihen nojata. Toiveita varmasti on monella erilaisiin asioihin. Se on ihan ymmärrettävää. Mutta jos se muuttuu se päätös, niin sitten... Sitten eletään uuden päätöksen kanssa. Kysy vaan.
Tarkoittaako tämä nyt sitä, että jos esimerkiksi oppilas pitää jostain päätöstä esitellä, sitä videoa ei voi katsoa sillä?
Niin, jos se sitten on tuonne CC-lisen video, niin sitten voi. Näin mä sen tulkitsin tällä hetkellä. Kun käyttää toisen tekijän teosta, niin sitten se nimi täytyy mainita, eikä sitä saa käyttää loukkaavalla tavalla millään tavalla sitä teosta. No näistä lähteen merkitsemistä käydään kohta lisää. Nyt me voitaisiin pitää hyvin semmoinen 25 minuutin tauko tässä välissä. Ville oli puhunut jotenkin meille kahviakin.
Joo, hanke tarjoaa kahvinpätteen ja leivoksen. Eli sanokaa siinä kassalla, että olette tekijäoikeuskoulutuksessa.
Kiitos.
Joo, Marja Tuomasta poikia.
Tämä varmaan
on. Voi jättää. Lukko vai?
Jos se vaan kuitenkin saadaan lukkoa, että se ei se aukosta tuolta. Tuli tuo.
Tästä tuli vielä mieleen itse asiassa. Ja keskusteltiin just
meidän koulun kevätjuhlaan liittyen, että ajatus olisi yhdistää yhden tekijän koko CD:lle.
No niin.
Okei, tuota. Mitä tässä on mukava puolituntinen, reilu puolituntinen tässä vielä. Sitten tästä tekijänoikeuden opettamisesta. Tämä tosiaan liittyy tämmöiseen, kun vuonna 2014 me yhtäkkiä havahduttiin tällaiseen tilanteeseen, että tekijänoikeusasioita pitäisi opettaa Suomessa koulussa ekaluokkalaista alkaen. Ja me tiedettiin, että tuota, tätä asiaa ajatellaan, että tämä on vaikeaa, tämä on monimutkaista. Ja sitten mitä kaikki on suillistunut tähän on, että kerrotaan kaikki kerralla kaikelle. Ja tuota, jos käytetään meidän rouvaa esimerkkinä, joka on nyt hiljalleen kypsynyt tähän verkko-opetukseen, niin varmasti jos hänelle kerrottaisiin tämä koulutus, mitä me tänään on puhuttu, niin hän lopettaisi sen verkko-opetuksensa. Ja sanoin, että en mä rupea jatkaa.
Sinäkään kerro ihan kaikkea huomenna sitten.
En kerro, mä puhun ihan eri tavalla. Mutta että, niin kuin, tämä just on sellainen, että tuota, hyvä innostunut opettaja voidaan tappaa tällä, että kerrotaan liikaa. Pitää antaa niin kuin, ne asiat, mitä tarvitaan, kun lähdetään liikkeelle. Jos sitten joku innostuu, että haluaa opiskella, niin sitten löytyy tietoa ja sitten voidaan pohtia ja viedä asioita eteenkin päin. Ja me tosiaan perustettiin työryhmä 2014, jossa oli tämmöinen kuin Leena Nissilä opetushallituksesta, Valdeni Jorma opetus- ja kulttuuriministeriöstä, OE:sta, Sanna Aapää, ja sitten pari kopiostolaista. Ja nämä olivat niin se johtoryhmän taustalla, tai johtoryhmänä taustalla miettimässä, miten tämä homma varmasti menee sitten sen uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Mitkä ne pitää ottaa huomioon opettajan työn kannalta, oppilaan työn kannalta, opetussuunnitelman kannalta ja lainsäätäjän kannalta. Ja me perustettiin työryhmä, jossa oli peruskoulusta Ylihärsilän Henna, Kangasharo Ari ja Marjukka Peltonen, espoolaisia pitkälinjan verkko-opettajia. Ja he rupesivat tekemään meille sitten peruskoulun materiaalia. Ja Jyväskylän porukka teki sitten tuosta naapuritalosta niin tämän lukion ammatillisen oppilaitoksen ja opettajakoulutuksen materiaali. Eli Merja Kauppinen tuosta opettajakoulutuslaitokselta ja sitten Laukaasta äidinkielen lehtori ja sitten myös Jämsän ammatillisen oppilaitoksen äidinkielen lehtori teki meille sitten lukion ammatillisen oppilaitoksen sen alueen, että on vain niiden opetussuunnitelma. Asioita ja opettajakoulutuksen mukaisia. Ja tällä porukalla syntyi copyright-tilan koulu. Tunnetteko sitä copyright-tilan koulu? Hyvä, käydään läpi. Tämä on sellainen materiaali, joka löytyy osoitteesta copyright-tila.fi. Se on täysin maksuton kaikille, ilmainen kaikille. Sitä saa käyttää vapaasti. Tämä sisältää erillisiä pelillisiä harjoitteita oppilaalle, ohjeita opettajalle, valmiita materiaaliopettajalta voi hyödyntää, pedagogiset selitykset ja niin edelleen. Tässä on tämä sivusto. Ja tuota, ideana on, että tämä jakautuu muutamaan pakettiin. Tämä jakautuu siten, että peruskoulun materiaali on tehty sillä tavalla, että se jakautuu ikäkausien mukaisesti. Täällä on tosiaan tämmöinen etusivu, josta voi kirjautua sisään tai mennä sisään peruskoulun, lukion, ammatillisen opettajan edustajana, opiskelun edustajana tai sitten opettajan koulutuksen edustajana. Mä lyhyesti käyn läpi, mikä tämä peruskoulun idea on. Ei. Peruskoulun materiaaliin menee sisälle, niin täältä löytyy luokkakäytävä. Näiden käytävän ovien takana on ikäkausittain tehtyjä pelejä, harjoituksia, tietokilpailuja, arviointeja ja niin edelleen. Tämä on niin kuin oppilaan matsku tässä. Opettajan matsku löytyy opettajan matsku. Ja jos mä menen tuohon ykkös-kakkosluokkaa sisälle. Tämä kaikki sivut toimii samalla idealla. Keskellä näkyy ensinnäkin, mitä tällä tunnilla, tällä kokonaisuudessa voidaan harjoitella. Tämä on rakennettu niin, että jos tätä aihetta kävisi 1-2 tuntiin vuodessa, niin silloin tulisi peruskoulussa opeteltua nämä asiat. Sen verran menisi aikaa vuodessa. Ja tämä toimii sivusuunnassa. Tämä liikkuu siis näin, tämä näyttö. Tämä toimii kaikilla selaimilla, tietokoneilla, pädeillä, kännykällä ja niin edelleen. Kaikki, mitkä täällä heilahtaa, niiden sisällä on joku tieto. Ja siihen liittyy tämmöinen kuuma peleihin liittyvä ominaisuus. Tässä on esimerkki. Sitä kun klikkaa, niin tulee tämmöinen oppilaan tehtävä. Hän saa myös kuulumaan, jos ei vielä oppilas osaa lukea, niin tämä tulee luettuna hänelle. Eli opettaja katsoo oppilaan kirjoittamaan runoa iloisena, sopisi koulun lehteen, miettii tarvitaanko lupa, sitten tulee kysymys kyllä vai ei. Jos vastaa oikein, niin tulee vihreä liikenne, punainen liikennevalo, mutta ei tule, että et tiennyt, vaan tulee, että mieti uudelleen, että se oli sun kaverin tekemä. Eli ohjataan, ei ruveta kieltämään asioissa. Täällä on näihin liittyviä asioita. Tästä löytyy tästä sivulta. Sitten täällä on tämmöinen pari peliä. Täällä on tämmöinen copyright-merkki-peli. Tuolta saa suurennuslasin ja sitten tänne on piilotettu 15 copyright-merkkiä, jotka löytyy suurennuslasin avulla 2 minuuttia aikaa. Mä veikkaan, että kukaan ei ole ensimmäisellä kerralla 2 minuutissa niitä. Sen verran saa vilkas olla. Sitten tässä on tämä hyvä tämä muisti. Ei kerrota tekijäoikeudesta mitään, mutta tässä on semmoinen idea, että voi valita erilaisia pelejä. Tai siis tässä on tämmöinen, että näkyy vanhana ja muistipeli. Tässä on näkymässä tekijät. Kun klikkaa, niin kukahan on tehnyt sävellyksen näistä tekijöistä. Oppii yhdistämään pareja. Tekijä jää jonkun työn, minkä hän on tehnyt. Vaikeammassa versiossa ne on kaikki piilossa. Ja oikein vaikeassa versiossa näitä on enemmän. Tämä oli muuten sivuminen sanottuna 8-luokkalaisten poikien suosikkipeli viime keväänä, kun tätä testattiin. Ne jakso pelata tätä koko iltapäivä ja rämpyttää ihan hervottomasti. Tästä on tulossa varmaan yläkoulun puolelle semmoinen Suomen mestaruuskisa, että kuka pääsee muistipelissä pisimmälle. Oli suunnitelmissa keitetään. Okei, mutta täällä on näitä pelejä. Käytävän pääsee aina oven avasta. Kaikki luokat on aika kaukille, ei ole kiinni mitään. 3/4 on siis onnenpyörä, mikä on arpoa, sattumaparaisia kysymyksiä. 3 elämää, 3 virhettä tulee tai rosvosektoria, niin peli loppuu. Voi pelata, kuka saa eniten pisteitä. Se heittää näitä opeteltuja asiakysymyksiä. Liittyen musiikkiin, elokuviin ja niin edelleen. Sitten siellä on tehtäviä ja muita ja harjoituksia, ja niitä voi opetella. 8/9 täällä on sitten vaikeutuu tehtävät. 8/9 täällä tehdään musikaalia. Täällä tehdään 7/9 pelissä musikaalia. Oppilas joutuu miettimään, että käytetäänkö Kai Sydenyksen lauluja vai tehdäänkö itse biisit. Haluatteko käyttää Mauri Kunnaksen maalauksia vai teettekö itse? Teettekö DVD-levyt? Miten liitätte musiikin? Miten kuvaatte? Kuka julkaisee? Missä julkaistaan? Jos menee hyvin, niin leirikulkassa kasvaa. Jos menee huonommin, niin leirikulkassa pitää. Sitten tulee elokuvateatterin esityspäivä. Ja jos kaikki luvat on kunnossa, niin sitten kansanhurraa ja rahaa tulee. Eli tätä voisi täällä harjoitella sitten tällaista. Sitten täällä on jo erittäin vaikea testaa tietosi. Tämä oli niin peli, että me ei olisi ikinä uskallut tehdä, mutta tämä on kuuma 9-luokkalaisen oppilaan vaatimukset opetussuunnitelman mukaisesti. Täällä on 1 oikein, 3 väärin. Täällä on 90 kysymystä, mistä se arpoo näitä tehtäviä tänne. Pekki huomaa, että hänen lempipäivänsä tulee keikalle festari, hän kopioi päivän musiikkia, omistamaan kaikki YouTube ja kaiken yhtä sosiaalisessa mediassa. Pekki Petri oikein. Kyllä, panittaa, kyllä hän on. Pestereen, ne haumista, haumista, ei, koska musiikkiin tarvittamisen tarvitaan. Vastaa oikein, niin näkyy vihreä, niin jos vastaa väärin, niin tulee vaaleanpunainen ja vaalean vihreä, sitten niin lähdetään oikea värissä. Tällä tavalla voi treenata näitä ja opetella näitä kysymyksiä tästä. Opettajien mukaan oli semmoinen, että kun saa 8 tai 7/10 oikein, niin sitten okei, on päässyt peruskoulun läpi. Kahvasta käytävään opettajahuoneessa. Täällä on sitten niin. Opettajan huoneessa täällä on materiaalit laatikoittain myös. Täällä on sitten teille tehty sillä tavalla ajatellen, tästä puhuttiinkin jo aikaisemmin. Mitä voi ykköskakkoselle opettaa? Täällä on sitten ne opetusvinkit, jotka tähän materiaaliin liittyy. Tätä vinkkejä löytyy. Tässä olisi ne 2 tunnin vinkit, jos haluat käyttää. Nämä on ne aiheet, mitkä voisi käydä. Sen lisäksi tässä on nyt sitten tämä, että mitä kakkosluokkalaisen pitäisi merkitä lähteitä, kun hän tekee projektitöitä. Tämä on yksi opetussuunnitelmasta purettu. Tämä on Espoon kaupungin mukainen ohjeistus. Nämä opetushallituksen ihmiset kävi läpi, että tämä kävi koko Suomeen ajatuksena. Eli ei yksi tarvitse mitään muuta kuin kirjan nimi osata kirjoittaa, että käytin lähti tässä työssä Suomen sivuasteen retkeilyopasta. Se riittää. Tästä se lähtee.
Mä oon tehnyt sille, että mä oon nyt kautta, että sitten kun me laitetaan entä semmoisia tietojärjestelmiä ja sitten hyvällisiä kuvia tätä netistä käytetty, opetettu sitä.
Niin.
Joo. Tai sitten jos on yleensä.
Joo, kyllä. Eli se on jo sitten sellainen, mikä on tässä tulee muistaakseni 3.4. on se neuvottu tuo netti. Tässä oli ajateltu, että tähän ei tätä nettiopastusta ole laitettu. Katsotaan, mitä täällä on 3.4. Laatikossa on sitten toi lähteiden merkitseminen. Täällä tulee nyt sitten tätä verkkosoitteen merkitseminen tällä tavalla. Luontoportti.fi, että se riittäisi tästä 3.4. asti. Tässä vaiheessa merkitään sitten nämä, tai yleisesti, että mistä se on otettu se asia. Tai siinä voisi olla tietysti vielä paremmin, jos siinä olisi se ruokatieto kautta k-market.fi, tai mistä se onkaan se löytynyt se juttu.
Minä otetin kyllä
neljä paljon
tässä sanottiin, että opetan näin.
Joo, kyllä. Se on ihan hyvä, ei varmasti pahaksi, mutta todellakin täällä on tehty näitä. Sitten täällä tulee mukaan näitä tällaisia muistilistoja, joissa lähdetään miettimään, että mitä se oppilas menee kuvaamaan. Täällä on sitten ensimmäisen kerran, että näitä asioita voisi 3.4. miettiä. Miten käyn kuvaamassa? Saa kuvata, miten saa kuvata, miten otan huomioon, jos siellä on ihminen ja niin edelleen. Eli tästä voi ruveta harjoittelemaan tätäkin asiaa jo. Että se löytyy täältä materiaalista. No, siirrytäänpä sitten eteenpäin, eli mennään tuohon 8.9. laatikkoon. Täällä 89 laatikossa on samat opetusvinkit, mutta tässä on nyt sitten 9-luokkalaisen lähdemerkintäohje. Tästä se on lähdetty taaksepäin purkamaan, että miten voitaisiin ykkösluokkalaiselle opettaa näitä asioita. Täällä on nyt sitten haastattelu, internetosoite, verkkolehti, TV-radio-ohjelma, kuva ja niin edelleen. Tässä nyt löytyisi kaikki nämä asiat. Tähän pitäisi sitten päättää peruskoulun lopussa. Tähän merkintään. Ja täällä on samalla tavalla näitä erilaisia muistilistoja. Tuossa äsken oli kuvaaminen 3:lla, niin tässä on kuvaaminen sitten yläkoulussa vähän enemmän näitä asioita jo huomioitava. Nämä on täällä teidän kaikkien käytössä. Tehty ihan teitä varten. Voitte käyttää näitä ihan vapaasti, miten haluatte täällä. Täällä on myös käsikirja. Se on lukee kaikki ne 25 sivua, mitä liittyy peruskoulun alueen tekijäoikeusasioihin ja luparatkaisuihin, sekä tuossa aineistolaatikossa on erilaisia diasarjoja tämän opettamiseen, joita voi käyttää vapaasti. Tämä on niin kuin tämä peruskoulun palikka. Eli peruskoulun palikka liittyy tälleen ikäkausittain. Nyt ollaan puhumassa opettajan koulutuksesta tänään. Eli miten opettajia voi kouluttaa tässä alueessa. Tämä opettajan koulutus on rakennettu vähän eri tavalla. Tähän huoneeseen menee sisälle. Ei tietenkään olekaan kyse enää siitä, että on eri ikäisiä, tai siis ei ole enää niin kuin koululaisia, vaan kaikki on aikuisia. Tämä on jaettu sillä tavalla eri materiaaleihin. Tässä on tämä tekijänoikeustaito, joka on siinä teidän arviointilomakkeessa, oli se, miten osaa tekijänoikeutta, mitkä perusteet ja niin edelleen nämä asiat. Toinen on teosten käyttötaito, eli mitkä on ne luparatkaisut, miten käytän sitaattia, miten käytän elokuvia, miten käytän nettiosoitteita ja miten skannaan. Tämä on tämä asia. Ja kolmas on tämmöinen tiedon hankintataito, joka liittyy kriittiseen lukutaitoon ja tiedon arviointiin. Ne on ne alueet. Nämä on rakennettu samalla tavalla. Tässä on niin kuin pelejä. Ja kun näette, niin tuolla jokaisessa lampussa on avain. Kun mä klikkaan tämän tekijäoikeustaidon auki, tästä aukeaa tämmöinen haluatko miljonääriksi tyyppinen peli. Sulla on 3 poljenkortta, 3 elämää. Nyt kysellään, että mitä tekijänoikeus on, kenelle syntyy, minkälaiset syntyy, mitkä on suoja-ajat, mitä tarkoittaa yhteistyöstä, yhteenliitetyöstä ja niin edelleen. Jos ja kun sä saat tämän pelin läpi, katos ensimmäinen oikein. Niin saat haltuusi tämän avaimen täältä. Tässä toisessa pelissä kysellään niitä käyttölupia. Täällä on tämmöinen eipäsiukas päittämä, se arpoo sadasta eipäsiukas päittämästä, että koulussa saa katsoa, tai että koulussa saa kopioida vapaasti kirjoja, kyllä ei, ja niin edelleen. Jos sä sen pelin saat läpi, saa toisen avaimen, ja kolmas on sitten tämä kriittinen lukutaito, ja siellä on tämmöinen bingo, pitää saada pystyä vaakariin. Ja sen jälkeen se käy tähän neljänteen peliin, mikä tässä on. Kaikki kolme avainta, tuohon se avaa neljännen pelin. Sen jälkeen se arpoo sattumanvaraisesti tuosta kolmesta sarjasta sinulle kysymyksiä, kun sä heität noppaa ja pakottaa muutamaa videon katsomisia välillä. Ja jos sen testin saa 75% opi läpi, voi tulostaa diplomi, ja nyt mä osaan sen, mitä peruskoulun opettajalta vaaditaan tekijänoikeudesta. Ja samanlainen testi on lukiolaiselle. Jos hän sen tekee opiskelijana, niin silloin se tuottaa, että nyt vaan mä tiedän, mitä tulevaisuuden sähkössä ylioppilaskirjoituksessa ja mistä vaaditaan. Ja ammatillisessa oppilaitoksessa myös. Ne on vähän helpompia ne testit kuin opettajalle, koska tämä oppilaitahan puuttuu tämä, oikeasti tämä välipalikka, tämä teosten käyttöluvat, kun niillä on vain pienempänä se. Tämä on pikkusen vaikeampi tämä opettajatesti. Tätä ei tarvitse tehdä tietenkään opiskelematta, eli täällä on sulle materiaali valmiina. Jokaisen oppialueeseen on täällä ensinnäkin nämä erilliset ohjeet. Lisäksi täällä on pedagoginen opas, joka on semmoinen 15 sivua paksu opas, missä kerrotaan, mitä tämä tekijän oikein pedagogikan kannalta oikein on ja miten tämä oikeasti liittyy tämä asia. Sitten täällä on tämmöinen, tämä lukiossa tämä opettaja voi rekisteröityä, tänne luodaan siis oma tunnus sähköpostiosoitteelle ja keksitty salasana. Mutta silloin tämän voi suorittaa vaikka tänään ja ensi viikolla tuon jo pääsiäismaanantaina tuon. Että tämän voi tehdä paloissa ja miten haluaa sitten. Että sitten ei tarvitse kerralla sitten yrittää rykästä tätä asiaa. Ja tässä on itse opiskeluohje, mistä löytyy sitten ohjeet, miten mä voin lähteä liikkeelle näissä erilaisissa opinnoissa. Täältä löytyy tuo äsken mun jakama itsearviointilomake just tästä myös, mutta täältä löytyy tämä itse opiskeluohje. Tällä tavalla voi opiskella tätä materiaalia ja lähteä käymään tätä. Mä ensiksi olin ajatellut, että teillä on kaikilla läppärit mukana, jotta olisi tehty tässä nyt semmoinen, että olisi kirjauduttu tuonne sisään ja jokainen olisi tehnyt yhden testin, mutta ehkä ei ole kello on niin paljon. Jätetään tekemättä se muuta testi. Jokainen osaa kirjautua tänne ja suorittaa tuon testin. Mutta toivon, että te käytätte tätä opettajakoulutusmateriaalia. Täältä löytyy sitten myös nämä kaikki teidän tarvitsemat diasarjat, kalvosarjat, sen lisäksi sen, mitä mä toivotan teille myös jälkikäteen, että täällä on lisää tähän opetukseen liittyvää materiaalia. Ja tämä nyt on pikkusen leikkimielinen juttu, tämä 75%. Meillä ei ole vielä kopiosta henkilökunta kanssa suorittanut tämä testi, ja tämä on niin uusi julkaisu, että mä oon sanonut, että tämä varmaan tulee meillekin rekrytoinnin vaiheeksi, että lopullisesti pääset töihin, kun osaat tämän 75% läpi. Meillä ei henkilökunta pääse tästä läpi, tässä on niin vaikeita kysymyksiä. Mutta ei tämä mahdoton opettajalle tosiaankaan, kun niin kuin, jos te äsken kuuntelitte, mitä mä puhuin, että pääsitte suoraan näistä kaikista kolmesta läpi. Ja ne vastaukset löytyy ihan siitä, että miten käytetään kenen lupa ja vielä. Varmasti on tarkoitus siitä. Käyttäkää ihmeessä tätä sivustoa, mutta sitten mä näytän vielä muutaman muun seikan tästä laitteesta jutusta. Täällä nimittäin on aina ollut puhetta, että on vaikea tietää, minkälaisia lupia voi mistäkin käyttää. Täällä on tehty tämmöinen muistilista kone. Tässä on tämmöinen idea, että opiskelija ja opettaja voi etukäteen jo miettiä, että mihin mun tarvitsisi oikeasti lupaammin hankkia tai muuta. Jos mä olisin nyt oppilaana täällä ja te sanotte, että teepä Juha projektityö. Tee vaikka keväästä projektityö. Klikkaan tästä projektityön. Nyt mä rupean luokittelemaan. Okei, mä haen siihen projektityön kirjoista. Verkkolehdistä, internetistä materiaalia. Jatkan muutaman kerran luokittu. Mä käyn kuvaamassa tuolla ulkona, kun on nätit päivät, kun valokuvasta. Sitten mä käytän tähän valokuvia, taideteoksia, vaikka runoja ja lehtiartikkeleita. En muokkaa tällä kertaa tekstejä. Kuvia. Sitten mä jaan sen koulun verkossa ja tietysti näytän opettajalle ja kollegoille luokassa. Tämän jälkeen tämä tekee henkilökohtaisen muistilistan. Miten mä saan siterata, miten mä voin käyttää lähteitä, miten ne merkitään, miten mä saan kuvata, minkälaisia lisenssejä mulla on kuvien käyttöön, minkälaisia kuvia mä saan käyttää taideteoksista, miten mä voin käyttää tekstiotteita, artikkeleita eri lehdistä, miten runoja, lauluja sanot, kun mä halusin käyttää, miten mä saan julkaista. Jos mä sitten haastattelisin vaikkapa sua tähän juttuun, niin mä lisään tämän sen tablet, siinä olisi yksi, että mä miten haastattelisin, tekee mulle ohjeet tähän lisää, että miten haastattelisin. Niin tämä hakee tästä tietokannasta teille kaikki käytössä olevat ja oppilaille myös käytössä olevat ratkaisut. Miten tehdään näitä töitä? Meillä on
siis tätä viimeiseen julkaisu.
Se on yksi kriteeri siinä. Joo. Jos mä vilkkiä laitan siihen, että mä julkaisen tämän internetin, niin silloin se pudottaa osan näistä lisensseistä pois. Eli se hakee, että sitä toimii, se on sitten silloin yksi kriteeristä siinä haussa. Jos mä julkaisen sen tällä tavalla koulussa, niin se hakee taas vähän laajemmat lisensseet käyttöön. Musiikissa se hakee just kanssa, miten musiikkia saa liittää. Mistä se neuvoo, että hae lupa Gramexista ja hae lupa teostolta. Voit käyttää ilmaisessa, se hakee sen tietokannassa. Eli tämä on tämmöisenä apuvälineenä teille ja oppilaille tässä materiaalissa. Miten voi käyttää materiaalia? Tämä löytyy myös täältä muualta tästä koneesta tai tästä sivustolta, koska tämä on liitetty tietysti tästä copyright-tilan. Sen verran näytän vielä tästä viimeisiltä alasivulta. Täällä on tämmöinen uutishuone, mihin tulee tai kerätään myös muiden valmistamaa materiaalia. Täällä on sitten ohjeita, miten käyttää esimerkiksi sanomalehtien viikon materiaaleja, aikakauslehtien viikon materiaalia. Heidän tuottamansa omat materiaalit löytyy täältä, tietenkin TTVK-materiaalit. Täällä on tämä muistilista kone, ja täällä on myös nämä tällaiset, että kuvataideteosten käyttö opetuksessa ohjeistus. Miten elokuvaprojekti voi tehdä? Täältä löytyy näihin liittyen yksittäisten projektien ohjeistukset löytyy tätä kautta. Tässä on tämmöinen ideana ja tarkoituksena, että tästä sivusta tulee sivusto, jonka avulla opettaja löytää kaikki tarvitsemassa tämmöiset asiat. Myös muiden tuottajien materiaalit samasta pisteestä, ettei tarvitse haulia siellä sun täällä. Kohtaan ne kaikki tähän yhteiseen tietokantaan meille saataville. Tämä on nyt tosiaan 1,5 vuotta, ei kun 2,5 vuotta tätä nysvättyä, että on ollut pari kuukautta auki. Täällä on tämä teoston tuottama biisin tekeminen esimerkiksi. Tästä löytyy biisin tekemiseen tarvittavat ohjeet. Miten tehdään biisejä? Meillä on oma tämmöinen biisiohjeistus. Tästä löytyy, jos teillä on hyvä muusikko, niin tästä voi katsoa, että nyt tehdään levy. Ja tämä tulee olemaan sitten myös, tämä on koulutusti opettajamateriaali. Sanotaanko näin, että tänään on lähtenyt teidän kouluille semmoinen kirje, tulee rehtorille, joka liittyy semmoisen projektiin, mikä Kopiostolla on alkamassa myös 2 miljoonaa euroa koulukirjastojen kehittämiseen. Tänne tulee sellainen koulukirjastosivu, että toivon, että loppuviikosta kysytte rehtorille, jos olette kirjaston kanssa tekemässä. Oletko saanut kirjeen opetushallituksen pääjohtajalle? Siellä on tärkeää tietoa meille kaikille. Olli-Pekka Heinonen kirjoitti sen kirjeen. Me Suomen kulttuurirahasto ja Kopioston yhteistyöprojekti polkastiin käyntiin eilen tässä vaiheessa. Mutta tämä copyrightilla on tosiaan toivon, että tämä kuluu teille käsissänne. Käyttäkää sitä. Ja jos teillä on jotain hyviä ideoita, miten tänne voisi lisätä uusia pelejä? Me mielellään lisätään niitä. Nimittäin esimerkiksi, että jos te keksitte, mikä olisi se idea, mitä 7-8-luokkalaiset pojat tykkäisivät pelata. Sitten onko se joku tämmöinen, joku ehdotti, että semmoinen, että jos lyödään kirveellä päitä halki, mutta joku muu peli, siis semmoinen joku peli-idea, niin mehän voidaan sitten siihen peli-ideaan tehdä tämmöinen joku, mitä siinä opetellaan. Opetellaan vaikka lähdemerkintöjen tekemistä. Mutta joku peli-idea, mikä se on se peli-idea. Niin
Rovion kanssa sopimus Angry Birdsista ja vihreistä possuista.
Niin joo, että me voitaisiin joo, tietysti. Tässä olisi se potki sikaa peli tai heitä sikoja peli tai joku tällainen. Joku tämmöinen juttu, mitä me keksittäisiin tänne. Mielellään vuosittain voitaisiin lisätä tänne uusia oppilaille koukuttavia pelejä, joilla ne harjoittelee sitten näitä asioita, mitkä olisivat ihan tärkeitä teidänkin kannalta.
alakoulun puolelta voin sanoa heti, jos on sinne salapoliisityyppinen, vaikka siellä on se virhe, että
etsitään kiva.
Niin sillä
joo, semmoinen tutkimus. Joo, tämmöinen niin. Se voi antaakin vääriä vinkkejä. Vääriä vinkkejä. Joo, kyllä, joo. Joo, tämä voisi toimia. Tuossa 5-7 palikassa, kun meillä on se. Nyt siellä, että se vaatii vähän loogista päättelyä. Kiitos. Minä otan työryhmän kanssa esille tämän seuraavan kerran. Mä tapaan heitä 2 viikon päästä. Katsotaan, että vähän olisi hauska tämä salapulssia. Joo, mutta tämä oli tämä lisäys tästä tekijänoikeusjutusta. Ja tosiaan, niin kuin sanottu, jos tätä käyttäisi korkeintaan 2-3 tuntia vuodessa, niin tämä homma menisi läpi. Alakoulussahan tämä on oikeasti helppoa, koska sillä tavalla, että alakoulun opettaja opettaa oman luokkaansa. Mutta kun tämä yläkoulussa olisi sitten sellainen, että tätä ei ole mainittu kenenkään opettajan tontille. Sitten tässä yläkoulussa sopii, että kuka olisi se opettaja, joka kävisi nämä teoria-asiat läpi ja kaikki sitten hoitaisi näitä asioita. Mitä ylemmäksi opetussuunnitelmaa lukee, niin sitä enemmän näitä aineista on äidinkielen opettajan alueella. Mutta tätä ei ole missään vaiheessa mainittu, että tämä kuuluisi äidinkielen opettajan tehtäväksi. Että tämä ei kuulu niin kuin sillä tavalla kenellekään, vaan kaikille. Ja niin kuin sanottu, niin että opettajan koulutusmateriaalissa oli tämä tekijäoikeustaito, someverkot, miten yksityinen käyttö on, miten oma käyttö on, mitä suojataan. Sitten on nämä 2 muuta palikkaa, teosten käyttötaito, tiedonhankintataito, miten käytetään erilaisia lupia, CC-lisenssejä, musiikkia, elokuvaa, kriittistä mediaa ja niin edelleen, johon ne kuuluu sitten. Nyt mä annan teille ohjeeksi, olkaa hyvä, käykää tekemässä tunnukset sitten jossakin vaiheessa ja testatkaa, käykää läpi, miten tämä on.
Ja oppilaille myös tunnukset.
Peruskoulussa ei ole. Peruskoulussa se on kaikille avoin joka paikassa. Lukiossa ja yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisessa opettajakoulussa on tunnukset. Tämä on niin kuin tämmöinen, kun tässä ei, peruskoulussa ei vielä tällä hetkellä ole semmoista, joka kerääntys. Tietysti siellä lähdettiin liikkeelle, että me ei tehdä sinne, että jokainen oppilas keräisi itsellensä omia, että mä oon tämän ja tämän suorittanut. Katsotte, että se ei oikein kuulu vielä peruskouluun. Lukiossa se ehkä voisi olla. Miksei myös peruskoulussa? Voidaan se lisätä sinne kyllä. Mutta todellakin lisää tietoa näistä asioista löytyy. Näistä tekijänoikeuksien sivuilta copyright-tila ja niin edelleen. Mutta mä laitan nyt tässä vaiheessa tämmöisen nimilistan kiertämään. Jos te haluatte, niin jos laitatte tuohon nimen sähköpostiin, mä tosiaan toimitan teille sen diasarjan. Ja sitten varmaan mielellään toimitettaisiin tulevaisuudessa, jos nämä luvat muuttuu. Ja samaten, jos nämä muuttuu, nämä asiat. Mä sanoisin, että meitä tulee korkeintaan kerran vuodessa postia, että sen enempää me ei lähetetä, kun enää luvat muutu kuin kerran vuodessa korkeintaan. Mutta mielellään sitten toimittaisin näitä tulemaan teille.
Pakko kommentoida, kun tuolla kahvipöydässä puhuttiin elokuvien siteraamisesta, niin täällä tuli testissä oikea vastaus. Elokuviakin voi siteerata, jos sitaatilla on asiallinen yhteys omaan teokseen, kuten tekstiin. Sallittu lainaukseen tai sitaatin laajuus ratkeaa aina tapauskohtaisesti, eikä ennaltamäärä tai sekuntimäärää ole laissa. Sallittu lainaus on kuitenkin yleensä lyhyt.
Elokuvien siteraamisesta, se oli ihan hyvä vaihe, sitäkin voi siteerata, mutta tosiaan niin kuin tuossa sanottiin, se on lyhyt se siteeraus, mutta niinhän se siteeraus on tarpeellinen tässä laajuudessa, sitä tarvitaan. Tuossa on mulla joitakin esitteitä, täällä on myös tämmöinen paperinen. Projektityön muistilista, jos rupeaa tekemään projekteja, niin tästä löytyy alakoululaisille ja yläkoululaisille ihan samat ohjeet. Näin tehdään projektityötä. Olkaa hyvä. Tässä on kaikki nämä. Ja kiitoksia kaikille. Erittäin hyvää kevättä.
Kiitos.
Kiitos.
Kysymys, minkä
kysykää rauhassa. Nyt on mukava jutella.
Tuolla tässä keväällä yhdessä kirjaesittelyn tilaisuudessa. Sähköinen oppimateriaali,
biologiamaatioita.
Ja sitten siellä tietysti ne tehtävät ja muut sinne, mutta siellä oli semmoinen, että kun se sähköinen materiaali on vuoden sillä oppilaalla käytössä, niin sen jälkeen se poistuu. Että tavallaan että se ei säily enää siellä ollenkaan. Niin mä kysyinkin sitten sitä, että meillä on hyvä sitä kasvukansio ja oman oppimisen dokumentointia ja muut. oikeus sitten, että hän ottaa sieltä vaikka kuvaan tai sieltä tehtävistään ja tallentaa sen. Ei osannut tekijä sanoa, että saa tehdä, että kenen on se tekijä oikeus, mutta oppilas itse niitä käyttää. No, se ainakin vaikuttaa meillä siihen kirjan valintaan, että emme valinneet sellaista kirjaa, jossa
joo, me sitten en osaa sen enempää vastata, kun pitäisi tosiaan lukea se sopimus, minkä nyt sitten se lisenssi tuo tullessaan, että jos siellä se on ehdottomasti kielletty, niin sitten sitä pitäisi jotenkin saada heiltä se on muutettua sitä lisenssiä siltä osin, että saa tällä tavalla kopioida. Minusta henkilökohtaisesti tuntuu aika oudolta kieltä, mutta en nyt rupea kritisoimaan sen enempää sitä. Että
yhteystiedot ja kysymykset, että ne vastaavat, ei ole kyllä kuulunut vastaus.
Näissä luparatkaisuissa, mitä tässä on esitetty, niin näissä on nimenomaan se, että sen oppilaan ne kaikki työt saa kerätä ja tallentaa oppilaan tiedostoihin, ja ne saa vaikka vielä mennessä, tietysti mennessä, ja sitten kun peruskoulu päättyy, niin millä tahansa tallenne välineellä kotiin, ja ne saa tulostaa sieltä milloin tahansa, kun halutaan, ja että nämä luvat kattaa sen. Ja just sen, että myös niinkin päin, mitä äsken sanotaan, että jos mä olisin vaikka nyt täällä Ranskan opettajana, mä tein teidän kurssille nyt sen materiaalin, niin totta kai mä saan samaa materiaalia käyttää ensi vuodekin, kun mulle tulee samanlainen kurssi. Ei mun tarvitse niin hävittää niitä matskuja mihinkään, vaan mä säilytän ne itselleni ja kehitän niitä ensi vuonna, että ei tarvitse monen kertaan työtä tehdä. Mutta aika jännä tuommoinen ehto, että sitä ei saisi oppilas itselleen, tai saako oppilas itselleen tallentaa.
Jyväskylässä sitten nämä alakoulun puolella vaikka taitotasotaulukot on samaa kolmannesta kuudetta edellään sitten joka oppilainassa
erilaista taitoja.
Meillä pitäisi päästä oppilaan itsekin dokumentoimaan tehtyä, millä tasolla on.
Puhutaan paljon tätä itsearviointia, mikä tietysti olisi hirveksi kehitystä, että osaa huomioida sen. Tässä on vähän tämmöisiä, että tuossa puhuttiin myös siitä, että niin kuin jossakin vaiheessa nämä aina kun lähdetään uutta tekemään, niin sitten näitä ehtoja syntyy mitä kummallisimpia. Sitten todetaan, että niin kuin ne on niin kuin kuolleena syntyneitä kieltoja ja ehdotuksia. Että että ajan kuluessa sitten löytyy ne oikeat sopimukset. Että toivottavasti tuohon syntyy ratkaisu. Joo, kun keneltä sä kysyit, voit kysyä.